Točno je 6 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ovog petka budit će vas ton majstor Aleksandar Kostić, producentkinje Bojana Tufekđić, muzička urednica Ružica Ćirić. Moje ime je Marko Milojević, a sa vama smo do 9 časova. Evo nekoliko informacija o vremenu. U Beogradu vedro jutro, trenutna temperatura u glavnom gradu 13 stepeni. U Novom Sadu 12, u Kragujevcu i Nišu 10. Najhladnije je u Sjenici, tamo temperatura vazduha iznosi 2 stepena. Danas u Srbiji prema prognozi pre podne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša i pljusak sa grmljivinom. Vetar će biti slab, zapadni i severozapadni, a najviša temperatura od 23 do 26 stepeni. Danas dok hvatamo dan, govorimo o udruženju osoba koje su preživjele srčani udar. Biće reći i o izgradnji jeftinih stanova. Govorimo i o Evroligi, o danu sećanja na žene žrtve nasilja. Biće reći i o plesu maturanata, ali biće tu i drugih tema. Tu su i naš kviz znanja i kamenčići u cipeli Aleksandra Stojedinovića. Program Radio Beograda možete odloženo slušati na sajtu RTS-a kao i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta. A sada da vas informišemo. Najvažnije informacije iz zemlje i sveta čućemo od koleginice Gordane Erer.
Šest je časova i 4 minuta. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro, u najavi emisije izdvajamo. Lideri Evropske unije usvojili u Sofiji deklaraciju o nedvosmislenoj podršci evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana. Srbija će nastaviti da sprovodi reforme i da radi na stabilizaciji prilika u regionu, poručio predsjednik Vučić. Predsjednica vlade Ana Brnabić na Bečkom ekonomskom forumu u Sofiji. Ebola se u Kongu proširila na urbane sredine. Novak Đoković u četvrtfinalu Mastersa u Rimu protiv Japanca Nišikorija. Danas pretežno sunčano, popodne mestimično kiša, temperatura do 26 stepeni. Evropska unija nastavit će da pruža podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, a od partnera u regionu očekuje nastavak sprovođenja reformi i rešavanje bilateralnih sporova, navodi se u Sofijskoj deklaraciji, koju su na samitu u Bugarskoj usvojile članice Unije, uz saglasnost partnera sa Zapadnog Balkana. U 17 tačaka deklaracije i aneksu Kosovo je spomenuto sa fusnotom. Objašnjenje za fusnotu glasi: ovaj natpis ne prejudicira status Kosova i u skladu je sa rezolucijom 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti. Čast da bude prvi govornik na samitu posle uvoda pripala je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Poručio je da Srbija nastavlja da sprovodi reforme u procesu evrointegracije i podsjetio na ostvarene ekonomske rezultate. Predsjednik Vučić je u Sofiji imao niz bilateralnih susreta sa liderima zemalja članica Evropske unije. Glavne teme bile su nastavak dijaloga sa Prištinom, podrška Srbiji na evropskom putu i reforme koje sprovodi naša zemlja. Neophodno je raditi na ubrzanju svih aktivnosti radi unapređenja dijaloga sa Prištinom, naglašeno je u susretu predsjednika Vučića i nemačke kancelarke Angele Merkel. Teme su bile i ustavni amandmani o pravosudnom sistemu, koji su poslati Venecijanskoj komisiji, i situacija u regionu. U izjavi novinarima predsjednik Srbije naveo da je tokom bilateralnih susreta sa evropskim zvaničnicima bilo reči o rešavanju problema koji su pred nama.
Želim da verujem da u narednom periodu će Srbija imati dovoljno snage, ukoliko bude postojala volja za kompromisom na drugoj strani, da dođe do rešenja koje će biti prihvatljivo za njene građane, a koje se tiče Kosova i Metohije. U svakom slučaju mi ćemo dati sve od sebe i borit ćemo se za to, a da li ćemo uspjeti ili ne zavisi samo od nas. Također mislim da je veoma važno da govorimo o zaključcima koji se tiču digitalne agende i ne samo izjave koje smo svi potpisali, već onove što sledi i više novca koje će biti izdvojeno za, rekao bih, digitalnu infrastrukturu u narednom periodu, jer to će biti jedan od osnovnih uslova rasta naše privrede u narednom periodu. Razgovarali smo i o drugim infrastrukturnim projektima, jedan od njih je i izgradnja autoputa Niš-Priština. Očekujemo da krenemo u izgradnju tog puta suštinski pre kraja godine. Za nas je veoma važan i sporazum koji je potpisan o izgradnji gasnog interkonektora između Srbije i Bugarske. Mislim da smo kroz jedan dugačak, otvoren i iskren razgovor jedne druge svi mnogo bolje razumeli.
Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk kaže da ne vidi drugu budućnost za Zapadni Balkan nego onu u Uniji. Ocenio je da je na samitu u Sofiji napravljen ozbiljan i značajan korak na evropskom putu celog regiona i dodao da Evropska unija ostaje najpouzdaniji partner Zapadnog Balkana.
Zapadni Balkan je sastavni deo Evrope i pripada našoj zajednici. Niko se tokom razgovora u Sofiji nije pretvarao da je u tom regionu sve jasno i jednostavno, ali su svi lideri Unije govorili o evropskoj perspektivi balkanskih država. Zato moramo da budemo uporni i dosledni, optimistični, ali i oprezni u obećanjima.
Evropski lideri koji su učestvovali na samitu u Sofiji ocenili su da je stabilnost Zapadnog Balkana značajna i za stabilnost Evropske unije. Sljedeći samit o Zapadnom Balkanu bit će održan u okviru berlinskog procesa u Londonu 9. i 10. jula ove godine. Srpskom šefu diplomatije Ivici Dačiću pozivno pismo britanskog kolegi Borisa Johnsona za učešće na tom samitu uručio je britanski ambasador Denis Keefe. a predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić učestvuje na Bečkom ekonomskom forumu u Sofiji, u kojem prisustvuju premijeri Zapadnog Balkana i predstavnici ekonomskih institucija. U središtu pažnje bit će aktuelne ekonomske teme u regionu i Sofije, izveštava Nevena Kostadinović.
Kad se politika sretne s ekonomijom, moto je sofijskih razgovora Bečkog ekonomskog foruma. Organizatori ističu da je cilj da se olakša direktna razmena iskustava između demokratski izabranih lidera Zapadnog Balkana i visokih predstavnika regionalne i međunarodne ekonomije. Bečki ekonomski forum ovim samitom želi da izgradi još jedan most između bugarskog i austrijskog predsjedavanja Evropskoj uniji, koje će uslediti u drugoj polovini godine. Reč je o institutu koji je prošle godine predvideo privredni rast zemalja Zapadnog Balkana za 3%. Na skupu će, pored predsjednice vlade Srbije Ane Brnabić, biti i bugarska šefica diplomatije Katarina Zaharijeva, ali i premijeri Bugarske, Albanije, Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Kosova. Premijerka Brnabić prvog dana učestvovala je na panelu Svetskog ekonomskog foruma, na kojem je ocenjeno da region mora bolje da se poveže. Zemlje Zapadnog Balkana neće, kako kaže premijerka, ući u Evropsku uniju u paketu, već u skladu sa zaslugama, ali je povezivanje neophodno za dostizanje evropskih standarda. A prilika da zemlje u razvoju uhvate korak sa tehnološki razvijenim zemljama i smanje jaz u tehnologijama i načinu poslovanja jeste digitalizacija. Zato je Ana Brnabić posebno zadovoljna što je u okviru aneksa Sofijske deklaracije potpisana digitalna agenda za Zapadni Balkan.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić dočekao je na aerodromu Nikola Tesla predsjednicu Litvanije Daliju Grybauskaitę, istakao da je poseta prilika da se unaprede politički dijalog, ali i sveukupni odnosi dve zemlje. Predsjednicu Litvanije danas će primiti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Skupština Srbije nastavlja raspravu o predlogu da se formira komisija za istragu posljedica NATO bombardovanja 1999. godine. Prvi zadatak komisije biće da ažurira mapu lokacija koje su pogodile bombe, a paralelno će istraživati podatke iz zdravstvenih ustanova, rekao je predsjednik Skupštinskog odbora za zdravlje i porodicu Darko Laketić, koji je predložen za predsjednika komisije. Naveo je da će komisija podnositi šestomesečne izveštaje, a prvi preliminarni izveštaj biće predat 2020. godine. Većina poslanika podržava formiranje komisije, ali bilo je predloga da rok za preliminarne rezultate bude kraći i da u radu učestvuju predstavnici stručnih tela. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaraće danas sa delegacijom MMF-a koju predvodi šef misije James Roof. Inflacija usporava i do kraja godine će ostati stabilna na oko 3%, rekla je guverner Narodne banke Jorgovanka Tabaković na predstavljanju izveštaja banke. Rast bruto domaćeg proizvoda biće najmanje 3,5% u ovoj i sljedećoj godini. Rastu investicije i uvoz, koji je uglavnom pokriven izvozom. Inflacija je u aprilu dostigla 1,1% međugodišnje uz izuzetno nisku baznu inflaciju, naglašava Tabakovićeva.
Očekujemo da će inflacija ostati niska i stabilna i u narednom periodu. Drugim rečima, u srednjem roku međugodišnja inflacija će se kretati u granicama cilja od 3% plus minus 1,5% u naredne dve godine, čime će doprinositi i postepen oporavak domaće tražnje.
Guverner Jorgovanka Tabaković također je naglasila da Narodna banka ne želi da komentariše navode u javnosti oko predloga MMF-a da se ukine zakon o privremenom smanjenju penzija. Iz regiona i sveta, makedonski premijer Zoran Zaev izjavio je u Sofiji posle razgovora sa grčkim kolegom Aleksisom Ciprasom da je jedna od opcija razmatrana tokom pregovora o imenu susedne države prihvatljiva za obe strane, ali da će posle konsultacija biti jasno da li je ta rešenja moguće isprovesti. Zaev je najavio da slede konsultacije dve vlade sa predstavnicima drugih lidera i čelnicima opozicionih partija. Cipras je bio oprezniji, navodeći da su dve strane prešle veći deo puta, ali i da je pred Atinom i Skopljem još dosta posla. U Sočiju su se sastali predsjednici Rusije i Sirije, Vladimir Putin i Bašar el-Asad, kako bi razmotrili dalje korake u stabilizaciji prilika u Siriji. Posle vojnih uspeha nesumnjivo su stvoreni dodatni uslovi za nastavak političkih procesa u punom formatu, rekao je Putin posle sastanka, prenosi Sputnik. Gina Haspel postaće prva žena na čelu Centralne obaveštene agencije, nakon što je američki senat potvrdio njen izbor na čelo CIA, čime je okončana žučna borba oko njene nominacije, koja se vodila zbog njenih veza sa tehnikom simulacije davljenja i drugim brutalnim tehnikama za ispitivanje, koje je Centralna obaveštena agencija u prošlosti koristila. Kim Tora, bliski saradnik bivšeg katalonskog lidera Carlesa Puigdemona i veliki zagovornik odcepljenja Katalonije od Španije, položio je zakletvu i postao novi predsjednik te pokrajine. Na ceremoniji nisu prisustvovali predstavnici Madrida, nije bilo zastave Španije, ni portreta kralja. Kralj, ali ni ustav Španije nisu bili spomenuti ni u zakletvi, iako to nalaže protokol. Opozicija koja podržava centralnu vlast je ogorčena. Ebola hara Kongom, bolest se proširila na urbane sredine u kojima žive milioni ljudi. Od početka mjeseca u toj afričkoj državi od ebole je umrlo 23 ljudi, a 44 je inficirano. Svjetska zdravstvena organizacija poslala je u Kongo hiljade eksperimentalnih vakcina koje su se, iako još nemaju licencu, pokazale efikasnim tokom izbijanja ebole u zapadnoj Africi. A na Havajima je došlo do erupcije vulkana Kilauea. Oblak dima se podigao nekoliko kilometara u vazduh, erupcija je uništila više od 30 kuća i drugih objekata na jugoistoku ostrva. Evakuisano je oko 2000 ljudi. Ponovo domaće teme. Zbog velikog interesovanja učenika, prijavljivanje za polaganje prijemnog ispita za specijalizovana odjeljenja za informatiku i računarstvo u gimnazijama širom Srbije produženo je do ponedjeljka 21. maja. Učenici mogu to da učine danas i u ponedjeljak od 9 do 14 sati u gimnazijama koje će imati specijalizovana IT odjeljenja, prijemni je do 3. juna. Solunska 28. Naziv je nove knjige Neleta Karajlića, koja se od juče može pronaći u knjižarama. Roman je nastao prema istinitoj priči njegove porodice, koja je u vihoru 20. veka živjela u Solunskoj 28. na Dorćolu.
Pa prije svega sam se bavio naravno čovjekom, ne i mojim junacima, a ne toliko državom, koja je u tom momentu kad knjiga počinje ulazila u jednu dramatičnu fazu, koja će se na kraju završiti Prvim svjetskim ratom. Ali taj uspon i pad i Golgota i Vaskrs Srbije nije toliko tema moje knjige, ona je tu prisutna, ali nije toliko tema koliko je tema uspon i pad jedne familije, odnosno njihov financijsko-moralni kolaps. Prvo je erupcija, zatim kolaps, a zatim to neko čudno dešavanje što se s njima dešavalo za vrijeme Prvog svjetskog rata.
Ceo intervju sa Neletom Karajlićem bit će emitovan u našoj emisiji Šetnja od 10 časova, a o novom romanu sa njim je razgovarala Milena Božović-Manić. Sportski deo emisije, ženska odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je u trećem kolu Lige nacija od selekcije Brazila sa 3-1 u setovima. Naredni rival naše selekcije je Tajland 22. maja, a o ostalim sportskim događajima Igor Obračević.
Centralni sportski događaj u naredna tri dana, ne samo u Srbiji, već i u Europi, bit će završni turnir najelitnijeg košarkaškog takmičenja na starom kontinentu, Evrolige. Danas su na programu polufinalni mečevi, od 18 sati sastaju se Fenerbahče i Žalgiris, a od 21 igraju CSKA i Real Madrid. Finale i meč za treće mesto igraju se u nedjelju. Juče je u Beogradu počeo i završni turnir budućih zvezda evropske košarke, košarkaša uzrasta do 18 godina. Na turniru učestvuje 8 najboljih mladih ekipa, a Srbiju predstavljaju Crvena zvezda i Mega Bemax, koji su poraženi u prvom kolu. Evo i današnjih parova. Od 9 sati igraju Real Madrid i Lietuvos Saritas, od 11 Mega Bemax i Pariz, od 13 Crvena zvezda Bayern i od 15 sati Juventud Roma. Utakmice se igraju u hali Aleksandar Nikolić. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Rimu. On je u osmini finala savladao Španca Alberta Ramosa Vinjolasa sa 2-0, po setovima 6-1 i 7-5. To je bio njihov šesti međusobni duel i šesta pobjeda našeg tenisera. U borbi za polufinale Đoković je danas očekuje duel protiv Japanca Keija Nishikorija. A juče je odigrano 7 utakmica posljednje kola fudbalske Superlige. Evo i rezultata. Čukarički Vojvodina 1-6, Partizan Spartak 2-0, Radnički Niš Napredak 4-1, Radnik Mladost 3-1, Zemun Mačva 1-1, Bačka Borac 3-2 i Javor Rad 1-1. Sada je poznato da sljedeće sezone u Superligi neće nastupati ekipe Borca i Javora. Posljednja utakmica u šampionatu biće odigrana u subotu od 20 sati na našem najvećem stadionu. Sastaće se Crvena zvezda i Voštovac.
Na kraju emisije Prognoza vremena i Senija Vuhajlović.
Na području Srbije prepodne pretežno sunčano, poslepodne promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša i pljusak sa grmljavinom. Vetar slab, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 23 do 26 stepeni. U Beogradu prepodne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno, u pojedinim delovima grada moguće je kratkotrajna kiša. Vetar slab, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura 25 stepeni.
U Beogradu je 14 stepeni, u Novom Sadu 13, u Kragujevcu 11, u Nišu 10 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik, urednik vesti Relja Trajković, tonska realizacija Aleksandra Kostić, producent Bojana Tufekđić, urednik i voditelj emisije Gordana Eror. Predlažemo da ostanete uz vaš Radio Beograd 1 i jutarnji program.
Svi naši ministri financija od 2000. godine do danas. Ko je čuvao državnu kasu u periodima najvišeg rasta? Šta je uticalo na pad, a šta na oporavak? Kako su se sudarali ekonomski i politički princip u upravljanju financijama?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Koje su potrebe Srbije u energetici? Na koje resurse možemo da se oslonimo? Šta je važno za energetsku sigurnost u budućnosti? Ja sam Olivera Simić-Milošević sa vama u središtu pažnje od 17.05.
Dobro jutro, džezeri. Dobro jutro, majstori. Dal će da vas umori ovaj bibap jutarnji, ovaj bibap jutarnji. Setite se, džezeri, kad su bili Ameri, kad su crnci svirali, da li su folirali, setite se džezeri. Šta bi rekao Davis Miles, šta bi rekao Coltrane, u kafani sviraš bas, with a bebop in your way. With a bebop in your way. sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davy Smiles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas, we'll be up in your way, we'll be up in your way. Bluza puni džepovi, a na srcu štepovi. Dole ispod Slavije, kada šina savije, kući idu džezeri.
Šest sati 26 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji prepodne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno vreme, ponegde je kratkotrajna kiša i pljusak sa grmljavinom. Vetar će biti slab, zapadni i severozapadni, najviša temperatura od 23 do 26 stepeni. U Beogradu prepodne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno, u pojedinim delovima grada moguće je kratkotrajna kiša. Vetar slab, zapadni i severozapadni, a najviša temperatura danas u glavnom gradu 25 stepeni. Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih 7 dana, dakle do 25. maja. Sutra prepodne na severu pretežno sunčano, na jugu oblačno s kišom, posle podne promenljivo oblačno vreme, ponegde pljuskovi i grmljavina. U nedelju pretežno sunčano. Od ponedeljka promenljivo sa poslepodnevnim i večernjim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura oko i malo iznad prosečnih vrednosti. Biometeorološka situacija može biti nešto povoljnija za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i oboljenjima srca se savjetuje izvesna opreznost. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu zamaranja i glavobolje. Preporučuje se umerena fizička aktivnost. Sunce izlazi sve ranije, ovoga jutra izašlo je u 5 časova i 5 minuta. Zalazi u 20 časova i 10 minuta, pa obdanica danas traje 15 časova 5 minuta. Sada je 6 i 28.
Sve dobro je. Letao sam kad sanja se. Upravi tren što desi se. I ulazi kroz prozore. Kad smeje se baš sve dobro je.
Šest časova, 31 minut.
Vesti jutra.
Lideri Evropske unije usvojili u Sofiji deklaraciju o nedvosmislenoj podršci evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana. Srbija će nastaviti da sprovodi reforme i da radi na stabilizaciji prilika u regionu, poručio predsjednik Vučić. Predsjednica vlade Ana Brnabić na Bečkom ekonomskom forumu u Sofiji. U središtu pažnje biće aktuelne ekonomske teme u regionu. Sjedinjene Američke Države nastavljaju pripreme za susret Trumpa i Kima. Novak Đoković u četvrtfinalu Mastersa u Rimu protiv Japanca Nišikorija. Vreme danas pretežno sunčano, popodne mestimično kiša, temperatura do 26 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Čemu suze kad je kraj?
to se život igra sa nama, to nam stoji, nestaju svi, budi hrabra dušo moja, u miru najlakše svi. To se život igra sa nama, to nam snovi nestaju svi, budi hrabra dušo moja, u miru najlepši sni, u miru najlepši sni, u miru najlepši sni.
Ovde Radio Beograd. Start!
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Osamnaestog maja 1711. godine rođen je Ruđer Bošković, matematičar, fizičar, astronom, filozof, jedan od poslednjih univerzalnih naučnika evropske humanističke tradicije. Živio je i radio u Rimu, Milanu, Parizu i Londonu. Proučavao je sunčave pege, polarnu svetlost, putanje planeta, probleme hidraulike i mehanike.
Sva se tela u prirodi privlače i odbijaju u srazmeri svojih masa. Kako mase ne miruju, jedan od bitnih principa u Vasioni jeste kretanje. Dinamika Vasione počiva na zakonitostima prenošenja energije. Ako se negde nešto smanji, na drugoj strani se mora povećati.
Na današnji dan 1872. godine rođen je engleski filozof Bertrand Russell. Posle studija na Cambridgeu je nastavio profesorsku karijeru do 1916. godine, kada je zbog antiratne agitacije udaljen sa fakulteta. Russell je ubrzo stekao glas slobodnog mislioca, pacifiste i borca za ljudsku jednakost. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1950. godine. 18. maj obeležava se kao Međunarodni dan muzeja. Ustanovljen je 1977. godine na 11. generalnoj konferenciji Međunarodnog saveta za muzeje. Svake godine se obeležava u sklopu određene teme, odnosno savetodavni komitet predlaže temu za Međunarodni dan muzeja. Slušamo zapis o osnivanju Narodnog muzeja Srbije.
Aktom popečiteljstva Prosveštenija od 10. maja 1844. godine, koji je potpisao poznati komediograf, umni i dalekovidi Jovan Sterija Popović, osnovan je i formiran Narodni muzej.
Formalno, jer je već i ranije 30. decembra 1842. godine objavljen raspis sa pozivom za prikupljanje starina. Narod se tom pozivu štedro, gotovo sa entuzijazmom odazvao. Prilagao je popečiteljstvu ili društvu srpske slovesnosti, pored brojnih dragocenosti, i nevažne predmete i izmišljene starine.
Vrlo brzo u muzeum su se počele sticati nacionalne drevnosti, oružje i zastave iz narodnih buna, srednjovekovni antički novac, stare štampane i rukopisne knjige, ikone, slike. Ljudi su se prosto utrkivali ko će pre i više da pokloni otečestvu. Ta darežljivost je ponekad bila i naivna, kada su, na primjer, poslali muzeju kolevku Kraljevića Marka ili veo vile Ravioile.
Na današnji dan 2014. godine preminuo je Dobrica Ćosić, književnik, akademik i prvi predsjednik Savezne Republike Jugoslavije. Prvi roman Daleko je sunce objavio je 1951. godine, a onda su usledili Koreni, Deobe, Vreme smrti, Vreme sla, Vreme vlasti. Poslednji roman U tuđem veku objavio je 2011. godine. Dobrica Ćosić je 1961. godine uoči štampanja romana Deobe govorio u emisiji Radio Beograda.
Deobe za mene izražavaju jednu epohu, prelaznu epohu revolucije, transformiranja društva, deobe naroda, deobe klase, deobe ljudi, deobe u nama samima. Čini mi se da reč deobe jesu jedna dijalektička reč dramska reč, pokretna, mobilna, i ja počinjem da volim tu reč. Da bi prošlost imala nekog smisla i bila postrek za budućnost, mora se u njoj i ono što je najmonstruoznije učiniti ljudskim. Mora da postane ljudski slučaj da bi imalo i ljudsku rezonancu.
Preglede događaja iz prošlosti pripremili su Strahinja Veljković, Čedomir Radović, Ivan Marinković i Nataša Ćuković.
Uhvati dan.
CD tradicionalne muzike. Dragica Radosavljević Cakana. Svitanje. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kasica brojalica, kartica lojalnosti Gomex Marketa. Najvrednije parče plastike u Srbiji.
PGP RTS i orkestar Nina Ademovića predstavljaju album Gypsy World Music. U prodaji.
Ovog vikenda akcija je u Gomexu.
UHT mleko Sprego 1 litar 69,99, krem Nutella 750 grama 499,99.
Gomex, kod nas znate šta kupujete.
Grupa Legende, 30 godina sa vama. Novi DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Odabrano iz kataloga. Kritičari pred mikrofonom. Smiljka Isaković, Viđenja, muzika Modus Vivendi. Bratislav Ljubišić, Likovni život, Hronika jednog vremena. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kasica brojalica, kartica lojalnosti Gomex Marketa. Najvrednije parče plastike u Srbiji.
Bože, va,
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaju.
Eko.
U noći subote na nedelju još jedno putovanje talasima Beograda 1 u davne 50. i 60. godine prošlog veka. Emisija Šimike i Šampite podsjetit će vas na neke nezaboravne trenutke, uspomene i događaje koji traju. U Brodiću Vremeplov ima mjesta za sve i svi ste dobrodošli. Autor i voditelj Vojin Vojinović.
Da.
Alhemija čeličane, visoke peći, lava metala, oblaci pare. Kako se kali čelik? Mala priča o starom gigantu, Železara Smederevo. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Koje kuda?
Šesti časova, 49 minuta, ovo je jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Vedro jutro u Srbiji, a prema posljednjim merenjima 14 stepeni u Beogradu, 13 u Novom Sadu, Loznici i Valjevu, 12 u Somboru i Kikindi, u Kragujevcu 11 stepeni, 10 u Nišu, Kruševcu, Negutinu i na Crnom Vrhu, 9 u Leskovcu i Zaječaru, u Požegi 8 stepeni, 7 u Zlatiboru i u Kuršumliji, na Kopaoniku 5, a u Sjenici gde najhladnije temperatura vazduha iznosi 2 stepena. O vremenu danas, Senija Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Na području Srbije pre podne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša i pljusak sa grmljavinom. Vetar slab, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 23 do 26 stepeni. U Beogradu pre podne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno, u pojedinim delovima grada moguća je kratkotrajna kiša. Vetar slab, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura 25 stepeni.
A kakvo je stanje na putevima u zemlji ovoga jutra čućemo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Kraj radne nedelje protiče u znaku lepšeg vremena i boljih uslova za putovanje. Prema najavi meteorologa, slično vremena se očekuje i za vikend, bez kiše, sa nešto svežim i ponegde maglovitim jutrom. Lepo i uglavnom sunčano vreme sa temperaturama oko 25. podeljka doprineće i malo pojačanom saobraćaju na putevima ka vikend naseljima, izletištima, barkovima, banjama i jezerima. Prohodnost puteva je dobra, međutim zbog radova na popravci i redovnom održavanju puteva, na pojedinim deonicama vožnja može biti sporija sa mogućim kraćim zastojima, dok je na nekoj potrebno i koristiti obilazne puteve. U cilju bržeg prolaska, ali i veće bezbednosti radnika na tim deonicama, vozači moraju prilagoditi vožnju i poštovati svu privremenu saobraćajnu signalizaciju. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na delu magistralnog puta koji spaja Lazarevac sa Ibarskom magistralom, i danas je predviđena potpuna obustava saobraćaja zbog koje se vozači upućuju na obilazne puteve preko Petke i Šopića. U Beogradu na više deonica u gradskom delu autoputa zbog gradova saobraćaj je usporen, zato ukoliko samo prolazite kroz Beograd koristite beogradsku obilaznicu kako biste izbjegli gužvu i usporenu vožnju. Sa radovima na autoputu treba računati na delu kod naplatne stanice Novi Sad Jug, ali između Bačke Topole i Feketiće, zbog čega se saobraćaj odvija dvosmeno stranom autoputa koja vodi ka Subotici. Na području opštine Lajkovac, u mestu Ćelije, obustavljen je saobraćaj zbog radova na sanaciji klizišta, a saobraćaj se odvija usporeno uz pomoć prilagođenog privremenog proširenja. Na povremene prekide u saobraćaju, u trajanju od 15 do 20 minuta, treba biti spreman i u Ovčar banji zbog radova na obezbeđenju stenskih kosina, a ovi radovi mogu doprinjeti nešto dužem vremenu prolaska deonice kod Kratovske stene. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja od 30 minuta, međutim u dane vikenda saobraćaj se osjetno pojačava na pojedinim prelazima sa Mađarskom, Hrvatskom i Bosnom. Ispitivanja pokazuju da i najmanja količina alkohola kod vozača smanjuje pažnju i utiče na realnu procenu, daje lažan osjećaj sigurnosti, sa zakašnjenjem produžava reakciju vozača i do 2 sekunde, a saobraćajne nezgode se često završavaju tragično, sa smrtnim posljedicama ili teškim povredama. Zato ukoliko ste koristili alkoholno piće, nikada ne sedajte za volan. A da vam vožnja bude zadovoljstvo, potrebno je da se dobro informišete, a u tome vam sigurno može pomoći naša uvek ažurna interaktivna mapa prohodnosti puteva koja se nalazi na našem sajtu ams.org.rs.
Šesti časova, 54 minuta, ovaj jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U narednih nekoliko minuta prelistavamo informativne portale. Na sajtu RTS-a, na naslovnoj strani, Vučić daćemo sve od sebe da dođemo do rešenja za Kosovo. Đoković u četvrtfinalu Rima. Kosovo u Sofijskoj deklaraciji sa fusnotom. Zaev, imamo rešenje prihvatljivo za obe strane, o imenu Makedonije. Nova erupcija vulkana na Havajima, kilometarski oblak dima i pepela. Nova eksplozivna erupcija vulkana Kilauea na Havajima, oblak dima i pepela visok više od 9000 metara. 300 ljudi 2017. završilo u zatvoru zbog krađe struje. Vrednost ukradene struje prošle godine dostigla je 1 milijardu dinara, a od početka ove godine otkriveno je 1630 krađa, odnosno neovlašćeno je potrošeno 280 miliona dinara struje. U EPS-u kažu da pojačavaju kontrolu. Sutra sa početkom u 19 sati biće održan drugi Rock 5 Roll Fest u dvorištu 5. Beogradske gimnazije. Ulaz za zainteresovane biće slobodan. Direktor klinike je smenjen zbog zamene bebe u Podgorici. Klinički centar Crne Gore pokrenuo je krivični postupak protiv medicinske sestre u slučaju zamene bebe, jer u toj zdravstvenoj ustanovi osnovano sumnjaju da je reč o sabotaži. Direktor klinike za ginekologiju i akušerstvo Vojislav Miketić razrešen dužnosti. Počeo Španski metar. Festival filmova španskog govornog područja 11. Španski metar počeo je u Muzeju Jugoslovenske kinoteke ciklusom Počasna nagrada Goja. Zuckerberg pred Evropskim parlamentom 22. maja. Izvršni direktor Facebooka pojavit će se pred članovima Evropskog parlamenta kako bi odgovarao na pitanja o zloupotrebi podataka korisnika koju je izvršila britanska firma Cambridge Analytica. To je saopštio predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani, dodajući da je Zuckerberg prihvatio poziv Evropskog parlamenta i da će u Brisel doći što je pre moguće, eventualno već naredne sedmice, prenao je Reuters. Na sajtu Tanjuga prvo međunarodno takmičenje vozača motornih vozila. Juče je na autodromu Beranovac kod Kraljeva završeno prvo međunarodno takmičenje vozača motornih vozila na kom je učestvovalo 9 ekipa i 18 takmičara iz Srbije, Rusije, Bosne i Hercegovine, Austrije i Mađarske. Tanjug donosi istraživanje, 90% muškaraca volelo bi da bude više sa decom. Skoro 90% pripadnika jačeg pola volilo bi da provodi više vremena sa svojim decom, a 4/5 se slaže da bi odgovornost roditelja posle razvoda trebalo da bude podjednaka. Pokazali su rezultate istraživanja o muškarcima i rodnoj ravnopravnosti koje je juče predstavljeno, saopštila je organizacija Centar E8. Danas isplata redovne novčane naknade nezaposlenim licima. Nacionalna služba za zapošljavanje saopštila je da će preko poštanske štedionice danas izvršiti isplatu redovne novčane naknade nezaposlenima za april 2018. Pod sloganom Da li si ti blesak? Juče je u Narodnoj biblioteci Srbije počeo 12. Beogradski festival poezije i knjige Trgni se poezija, čiji će se program odvijati do 23. maja u Beogradu, Novom Sadu, Čačku i Kragujevcu. Izložba Arhitektonično, inspirisana izuzetnim opusom arhitekte Ivana Antića, otvorena je juče u galeriji RTS-a u okviru programa BINA, odnosno Beogradska internacionalna nedelja arhitekture. Koautor izložbe su bračni par Dijana Milošinović-Marić i Igor Marić. 6:59, pregledali smo informativne portale RTS-a i Tanjuga. Slede vesti u 7:00, pa nastavljamo jutarnji program.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Evropska unija ponovo je potvrdila nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana. U deklaraciji od 17 tačaka koja je juče usvojena u Sofiji, navodi se i da od partnera u regionu očekuju nastavak sprovođenja reformi i rešavanje bilateralnih sporova. Kosovo je spomenuto sa fusnotom, sa objašnjenjem da taj natpis ne prejudicira status i da je usklađen sa rezolucijom 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti. Čast da bude prvi govornik na samitu pripala je predsjedniku Aleksandru Vučiću. Obećao je intenzivniji rad na sprovođenju reformi, podsjetio na ostvarene ekonomske rezultate i zahvalio nemačkoj kancelarki na svemu što je učinila za stabilizaciju regiona. Vučić je razgovarao i sa britanskom premijerkom Terezom May i pozvao je da posjeti Srbiju. Zahvalio se i ostalim državnicima i zvaničnicima koji najotvorenije podržavaju prijem naše zemlje u Uniju do 2025. Između ostalog Antoniju Tajaniju, Sebastianu Kurcu i Viktoru Orbanu. Još jednom je istakao da je ključ rešenja kosovskog problema kompromis. Predsjednik Srbije razgovaraće danas sa delegacijom MMF-a, koju predvodi šef misije James Roof. Prema prognozama Narodne banke, inflacija će ove i naredne godine biti na nivou oko 3%. Na predstavljanju izveštaja Centralne banke ocenjeno je da će rast BDP-a biti najmanje 3,5%. U Sofiji je bilo reči i o rešenju spora oko imena Makedonije. Kako javljaju makedonski mediji, novi predlog Skoplja za rešenje spora oko imena i u pregovorima sa Grčkom je Republika Ilindenska Makedonija. Makedonski premijer kaže da očekuje da dogovor bude postignut u junu pre samita lidera Evropske unije. Grčki premijer Aleksis Cipras se ogradio od izjava Zajeva rekavši da još nije vreme da se govori o dogovoru sa Makedonijom o rešenju višedecenijskog spora oko imena. Gina Haspel postaće prva žena na čelu Centralne obaveštene agencije nakon što je američki senat potvrdio njen izbor na čelo CIA, čime je okončena žučna borba oko njene nominacije koja se vodila zbog njenih veza sa tehnikom simulacije davljenja i drugim brutalnim tehnikama za ispitivanje koje je Centralna obaveštena agencija u prošlosti koristila. Novak Đoković igra u četvrtfinalu Mastersa u Rimu sa Japancem Keijom Nishikorijem. Meč prenosi RTS od 16 časova. Prvi put u istoriji Beograd je domaćin Final Foura Evrolige. Prvi meč počinje u 18 sati, a sastaju se Fenerbahče i Žalgiris, a od 21 čas igraju CSKA i Real. Naše odbojkašice poražene su u trećem kolu Lige nacija od Brazila sa 3-1 i prvi vikend završile su sa 6 bodova kao i Brazilke. Naredni dueli igraju se u Makou 22. maja, protivnice su nam Tajlanđanke. Prepodne sunčano, popodne moguća kratkotrajna kiša, temperatura do 26 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredila i čitala Gordana Eror.
Sedam časova, pet minuta, nastavljamo da hvatamo dana talasima prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, u ime ekipe koja realizuje današnje izdanje jutarnjeg programa, želi vam Marko Milojević. A program Radio Beograda možete odloženo slušati na sajtu RTS-a kao i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta. I da najavimo sadržaj ovog sata, dakle do 8 časova, govorimo o udruženju građana koji su preživjeli srčani udar. Biće reći o izgradnji jeftinih stanova. Posle pola osam razgovaramo sa vama u našem pitanju jutra. A pred kraj drugog sata govorimo i o Final Fouru Euroligi, koji danas počinje u Beogradu. Ali pre toga da probudimo i decu.
Folder Srbija.
Stefan Prvovenčani. Okrenuo se oko sebe. Srce mu je udaralo jače od zvona sa crkve. Činilo mu se kao da će iskočiti iz grudi. Porta njegove zadužbine manastira Žiče bila je prepuna. Ljudi su se tiskali na sve strane. Bio je to veliki dan za srpsku državu i za njega, jer je posle toliko godina obećavanja papa poslao svog izaslanika sa krunom. Srbija će postati kraljevina, a on kralj. I to ne bilo koji, već prvovenčani kralj svih srpskih zemalja.
Bićeš prvi krunisani kralj svih srpskih zemalja.
Stefan Nemanjić, posle krunisanja Stefan Prvovenčani, bio je drugi sin velikog župana Stefana Nemanje. Kad mu je otac ostavio da vodi zemlju i narod, ustade na njega njegov stariji brat Vukan Nemanjić, koji je vladao oblašću u Zeti, da traži, mimo očeve želje, ono što je smatrao da mu pripada.
Tražio sam ti prestup. Nisi mi da.
Stefan i Vukan su ratovali nekoliko godina sve dok ih nad moštima oca nije izmirio najmlađi brat Sava.
Ja znam samo za Svetog Savu i njegov tata Stefan Nemanja.
Posle izmirenja Stefan je učvrstio vlast u Srbiji i krenuo da se bori za nezavisnost svoje države. Na ruku mu je išlo što je pod naletom krstaša pao Carigrad, a samim tim i vlast protiv koje se borio. Mudar i razborit, usmeren od malena, krenuo je u diplomatske aktivnosti. Kako je prvu ženu Evdokeju, sinovicu tadašnjeg vizantijskog cara, oterao zbog navodne šuge, krenuo je u potragu za ženom sa kojom će mu brak ojačati poziciju i doneti jake saveznike. Sagledavajući situaciju i svoje okruženje, izbor je pao na mletačku princezu Anu Dandolo, čiji je deda pokrenuo krstaše na rušenje Carigrada.
Ona je zapravo bila jedna važna figura, pre svega u tom krunisanju, jer je ona uspela preko pape da obezbedi krunu.
Za vreme svoje vladavine uspeo je da proširi granice države koje mu je otac ostavio. A zahvaljujući Savi Nemanjiću, koji se izborio da srpska crkva postane nezavisna, Srbija je dobila punu samostalnost. Stefan Prvovenčani se zamonašio neposredno pred smrt i dobio monaško ime Simon. Otac petoro dece, ćerke i četiri sina, od kojih su trojica bili kraljevi, a jedan arhijepiskop, ostao je u istoriji poznat kao ktitor mnogih manastira, ali i kao pisac žitija Svetog Simeona.
Tekst Gordana Predić. Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Njišem se polako uz muziku vode, puštam suncu da me lovi, ljubav me zove.
Sedam časova, 13 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Pretežno vedro jutro u Srbiji, temperature u blagom porastu, prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu 15 stepeni, u Kragujevcu 14, u Nišu 12, najhladnije u Sjenici, tamo je 4 stepena. U Srbiji prepodne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno vreme, ponegde kratkotrajna kiša i pljusak sa grmljavinom. Vetar će biti slab, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura 23 do 26 stepeni. U Beogradu prepodne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno, u pojedinim delovima grada moguće je kratkotrajna kiša. Vetar slab, zapadni i severozapadni, a najviša temperatura danas u glavnom gradu 25 stepeni. Sutra prepodne na severu pretežno sunčano, na jugu oblačno s kišom, posle podne promenljivo oblačno, ponegde pljuskovi i grmljavina, u nedelju pretežno sunčano vreme. Od ponedeljka promenljivo sa poslepodnevnim i večernjim pljuskovima i grmljavinom, temperatura oko i malo iznad prosečnih vrednosti. U Srbiji svakoga dana 47 osoba doživi srčani udar, 15 ne preživi. 4 od 5 smrtnih ishoda mogu da se spreče promenom stila života, poručuju građani nedavno okupljeni oko udruženja Moja druga šansa. Postoje nekoliko meseci, ima ih 50, i imali su makar jedan srčani udar. Žele da posavetuju i ohrabre sebi slične, a u tome imaju podršku struke i Ministarstva zdravlja. Marina Bajić.
Svake godine u Srbiji više od 15.000 ljudi doživi srčani udar. Ivan Tojagić iz Beograda mislio je da kao mladoj osobi to ne može da mu se desi, da bi posle intervencije upoznao puno svojih vršnjaka. Kasnije, tokom kontrola, sreo je i brojne poznate sportiste, muzičare i novinare kojima je život dao drugu šansu. Priča o tome kako se bore sa posledicama srčanog udara i šta preduzimaju kako im se ne bi ponovio, podstakle su ga da napravi udruženje Moja druga šansa. Evo zašto.
Da zajedno sa strukom i državom edukujemo ljude, da se borimo za još inovativnije terapije i da im omogućimo lakši nastavak života.
A zašto ime Druga šansa pristaje onima koji su preživjeli srčani udar, otkriva profesor dr. Branko Beleslin, kardiolog u Kliničkom centru Srbije.
Zato što pacijenti posle infarkta miokarda stvarno imaju drugu šansu i mogu da imaju i kvalitet i dužinu života kao da nisu imali infarkt miokarda. Mi smo u zadnjih 10 do 15 godina napravili dosta da na sistemskom nivou, ja mislim najviše u kardiologiji, da infarkta miokarda ima manje. Imamo znači mrežu za lečenje infarkta miokarda u salama za kateterizaciju. Te sale za kateterizaciju nisu samo u velikim gradovima, nego su je pokrivena praktično sada cela Srbija.
Mrežom za lečenje prekrivena je cela Srbija, tvrdi predsednik udruženja koronarnih jedinica profesor dr. Goran Davidović. Ipak, upozorava, učinite sve što je do vas da infarkt izbegnete, jer 15 od 47 pacijenata dnevno ne preživi udar.
Primere radi, ako bi tri faktora rizika kontrolisali, na primer hipertenziju, način ishrane i pušenje, možda bi od ovih 15 ljudi po statistici 11 ostalo živo zahvaljujući merama primarne prevencije.
Kad sve ovo govore lekari, pacijenti ne slušaju i zato je osnivanje udruženja onih koji su preživjeli srčani udar dragoceno, uveren je kardiolog Vojislav Giga.
Oni možda mnogo bolje od lekara mogu da prenesu tu informaciju i da nam omoguće lakšu komunikaciju sa ljudima, pogotovo u tom aspektu promjene stila života. Lekar vama prepiše lekove, dobar deo bolesnika se pridržava te propisane terapije, međutim ono gde je najveći problem to je da retko ko menja stil života.
Baš zato ljudi koji su oboleli i promenili stil života jesu najbolji saradnici lekara i nadležnih u prenošenju informacija o značaju mera prevencije. Najvažnija je, kažu sagovornici za kraj, prestanak pušenja, jer je efikasnija od većine medikamentnih intervencija.
Čuli smo priču koleginice Marine Bajić o udruženju Moja druga šansa. Ovome dodajemo i vest da Evropski dan srčane slavosti se obeležava u celoj Evropi od maja 2010. godine. Taj dan koji je uvelo Evropsko udruženje za srčanu slabost treba da ukaže na važnost prepoznavanja srčane insuficijencije, uspostavljanja tačne dijagnoze i adekvatnog lečenja. Ovogodišnji Evropski dan srčane slavosti održava se u zgradi Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i ispred spomenika pobedniku danas od 12 do 14 časova. Tom prilikom biće organizovani pregledi i konsultacije sa bolesnicima. Posle pregleda i konsultacija doktora Dragana Simića i doktorke Marije Zdravković, oni će održati edukativna predavanja. U okviru aktivnosti predviđen je i obilazak Beogradske tvrđave uz pratnju stručnog saradnika Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. 7 časova 19 minuta.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5. Daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako me ne puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radi moj avatar. Tamo se mnogo više voli i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet i listam pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoj avatar.
Časova 23 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograd. Bez rang lista i po nižim kamatama. Dok se o zakonu još raspravlja, Vranje, Niš i Kraljevo pripremili su lokacije za jeftine stanove. U tim gradovima gradnja stanova za pripadnike snaga bezbednosti počinje krajem leta, kada se završe tenderske procedure. U Srbiji oko 30.000 policajaca i vojnika nema rešeno stambeno pitanje. U anketi se njih skoro 19.000 izjasnilo da su zainteresovani za kupovinu tih stanova, javlja Miljana Nikolić.
Jedan od zainteresovanih za stan koji će se graditi u naselju Asambajer u Vranju je policajac Vladimir Marković. Živi sa suprugom i dvoje dece. Završio je policijsku akademiju, radio od 2008. godine. Rešavanjem stambenog pitanja, kaže Marković, stvorio bi svojoj porodici bolje uslove za život.
Cena kvadrata stana nije visoka i iskreno se nadam da će biti prilikom kupovine uslovi povoljni kako bih mogao u najkraćem mogućem roku da ja to isplatim.
Avgusta kreće izgradnja prvih 190 stanova na zemljištu u vlasništvu grada Vranja sa vrtićem i školom u blizini. Vranje je spremno za početak gradnje, kaže gradonačelnik Vranja, dr. Slobodan Milenković. Naselje je infrastrukturno opremljeno.
Ono što je nadležnost lokalne samouprave jeste da dovede infrastrukturu do same građevinske linije, odnosno do lokacije. Mi imamo jedan manji deo koji moramo to da uradimo i već smo ušli u proces projektovanja.
Kraljevo je odredilo lokaciju Voćareve livade. U fazama gradiće 900 stanova. Predstoji uređenje infrastrukture. Gradonačelnik Kraljeva, dr. Predrag Terzić, kaže da se planira u tom naselju izgradnja tržnog centra, škole, ambulante.
Infrastrukturno ćemo opremiti ovaj prostor. Ukupno biće potrebno gotovo 200 miliona dinara, ali kako država bude fazno gradila stanove, tako će i grad uz pomoć države fazno uređivati.
I niški bezbednjaci mogu da očekuju početak gradnje krajem leta. U prvoj fazi biće 200 stanova od oko 500 evra po kvadratu u naselju Stevan Sinđilić. U Nišu je, potvrđuje gradonačelnik Darko Bulatović, zainteresovano za kupovinu stana 2400 pripadnika policije, vojske, bezbednosno-informativne agencije.
Ono što kao grad imamo obavezu, to je izgradnja nedostajuće infrastrukture do parcele, odnosno do placa gde će se graditi stanovi, a to podrazumeva izgradnju ulica, dovođenje toplovoda, vodu, kanalizaciju, kolektor.
Vranje i Niš pripremaju još lokacija za gradnju. Za drugu fazu, u Vranju je u toku izrada idejnog projekta. Niš će dobiti još 2200 stanova iznad Pantelejske kasarne, a pored stanova gradiće i školu, vrtić i bulevar.
Grešimo. Previše smo prazni, sklanjaju nas razni, samo ćutimo. Nismo baš nasmejani kao pre. Onaj naš osmeh tek se nazire. Put do novog jutra, do nekog lepšeg sutra, drugi čuvaju. A nas uvek stidne, skrivene i kivne, samo guraju. Drugima prodali smo svoje sne. Zato sad ništa nije kao pre. Daj osmeh novog proleća, ukus naše vremena.
Časova 29 minuta.
Vesti jutra.
Evropska unija potvrdila je nedvosmislenu podršku u evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana. U deklaraciji od 17 tačaka, koji juče usvojena u Sofiji, navodi se i da od partnera u regionu očekuju nastavak sprovođenja reformi i rješavanje bilateralnih sporova. Predsjednik Vučić bio je prvi govornik na samitu. Obećao je intenzivniji rad na sprovođenju reformi, podsjetio na ostvarene ekonomske rezultate. Zahvalio se nemačkoj kancelarki na svemu što je učinila za stabilizaciju regiona, ali i drugim evropskim zvaničnicima. Želim da verujem da će Srbija u narednom periodu imati dovoljno snage da dođe do rešenja za Kosovo, rekao je predsjednik Srbije novinarima u Sofiji. Prema prognozama Narodne banke, inflacija će ove i naredne godine biti na nivou od oko 3%. Kim Tora, bliski saradnik bivšeg katalanskog lidera Carlesa Puigdemona i veliki zagovornik odcepljenja Katalonije od Španije, položio je zakletvu i postao novi predsjednik te pokrajine. Ebola se u Kongu proširila na urbane sredine. Od početka mjeseca u Kongu je od ebole umrlo 23 ljudi, a 44 je inficirano. Novak Đoković u četvrtfinalu Mastersa u Rimu od 16 časova igra protiv Japanca Keija Nišikorija. Beograd je domaćin Final Fora Evrolige. U prvom meču, 18 sati, sastaju se Fenerbahče i Žalgiris, a od 21 sat igraju CSKA i Real. Naše odbojkašice poražene su u trećem kolu Lige nacija od Brazila sa 3-1. Naredni dueli igraju se u Makau, 22. maja protivnice su nam Tajlanđanke. Vreme danas, prepodne biće sunčano, popodne moguća kratkotrajna kiša. Temperatura do 26 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
To je snažan jedan tip, snažan tip što vozi džip. I on svakoj curi kupili liki. A njegov pogled je skroz mrk i on ima oštar brk. A to svaku curu natera na trk. Komandan Pero, tako ga zovu žene sve. Komandan Pero, u gradu legenda živa je. Komandan Pero, tako ga zovu žene sve. Komandan Pero, u gradu legenda živa je. Aj, laj, 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 la, la, laj, la, la, laj, tira, rira, la, la, laj, zaigre. Kad komandan zasvira, laj, 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 la, la, laj, la, la, laj, tira, rira, la, la, laj, zaigre. Kad komandan zasvira. Nikom nije dobar drug, kažu da ima golem cug, a pa će svakoj curi, da utera dug. Juri kolima kroz grad, i mnogi misle da je gad, kaže svakoj curi, malo dođe sad. Komandan Pero, tako ga zovu žene sve. Komandan Pero, u gradu legenda živa je. Komandan Pero, tako ga zovu žene sve. Komandan Pero, u gradu legenda živa je. La la laj, la la laj, la la laj, tira rira, la la laj, zaigra. Kad komandan zasvira, la la laj, la la laj, la la laj, tira rira, la la laj, zaigra. Kad komandan zasvira, pa kaže.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kasica brojalica. Kartica lojalnosti Gomex Marketa. Najvrednije parče plastike u Srbiji.
10 najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
I ove godine vidim ti siguran dobitak. Pronađite jedinstveni kod unutrašnjosti promo pakovanja Grand Cafe Gold. Prijavite se na grandcafe.rs i unesite kod. Sakupljajte bodove i zamenite ih za unikatno posuđe koje vas čeka u Metalac prodavnicama. I miris, i ukus, i siguran dobitak. Grand Cafe.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
UHT mleko, Sprego, 1 litar, 69,99. Krem Nutella, 750 grama, 499,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Combank dvoranu i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović.
I svi mi kolibrići!
Dobrodošli! Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Neko gubije grom, Savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Kasica brojalica, kartica lojalnosti Gomex Marketa. Najvrednije parče plastike u Srbiji.
Imam neki novac pa bi ga oročio, ali možda će mi uskoro zatrebati.
Što bi oročio novac kada možeš da štediš, dobiješ kamatu, a da pare koristiš kad god poželiš?
To je baš fleksibilno.
Odeš u ProCredit banku i izabereš Flex štednju.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite kako vama odgovara, bez ograničenja i sa veoma povoljnom kamatom. Bilo kada i bilo gde i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja ProCredit banke. Posetite nas. Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Predrag Petrović, književni kritičar, govori o tome zašto voli roman Pokošeno polje Branimira Ćosića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 18. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Emisija Doživeti stotu na 10. Međunarodnom kongresu gerontologa u centru Sava, Starenje i ljudska prava. O položaju generacije trećeg životnog doba prenosimo stavove i predloge domaćih i svetskih stručnjaka. Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1. Doživeti stotu, doživeti stotu.
Pitanje jutra.
7:39. Na inicijativu Mreže žena protiv nasilja Srbija je ustanovila 18. maj, dakle današnji dan, kao dan sećanja na žrtve žene nasilja, koji će se obeležiti prvi put ove godine. Dan sećanja na ubijene žene žrtve nasilja, koji je u Srbiji, dakle zvanično ustanovljen prošle godine, dočekujemo poražavajućom statistikom, izjavio je zaštitnik građana Zoran Pašalić. Od početka godine u porodično-partnerskim odnosima u Srbiji je, prema navodima medija, ubijena 21 žena, što u odnosu na 29 slučajeva femicida u toku prošle godine predstavlja drastično povećanje i alarm koji poziva na hitnu reakciju nadležnih institucija i organa. Upozorio je Pašalić i naglasio da žene moraju prestati da budu žrtve samo zato što su žene. Istraživanja o rasprostranjenosti nasilja prema ženama pokazuju da svaka druga žena u nekom trenutku života doživi neki oblik nasilja od člana porodice, ali nasilje postaje vidljivo tek kada se završi najstrašnijim ishodom, rekao je Pašalić. Životi žena su previsoka cena da bismo njima plaćali neosjetljivost društva i neažurnost institucija, upozorio je zaštitnik građana. Kako se ističe, postupci kontrole vođeni u slučajevima femicida i nasilja u porodici u prethodnim godinama i istraživanja zaštitnika građana ukazali su na propuste organa jer se između ostalog nasilje neretko kvalifikuje kao porodični problem i bračni sukob pa se ne ispituje. Mere u slučaju prijave nasilja u porodici i partnerskim odnosima se ne preduzimaju jer se to ne čini na neodgovarajući način i neblagovremeno, dok policija, centri za socijalni rad i zdravstvene ustanove ne razmenjuju informacije koje mogu biti od važnog značaja za zaštitu žrtve, dodaje se u saopštenju zaštitnika. Zaštitnik građana je, kako se navodi, tim povodom uputio 104 sistemske preporuke organima u sistemu zaštite žena od nasilja, ali je po tim preporukama postupljeno samo delimično. Povodom nacionalnog dana sećanja na žene žrtve nasilja, Autonomni ženski centar i Udruženje žena Peščanik iz Kruševca zajedno pokreću osmodnevnu kampanju pod sloganom "Ako sistem ne reaguje, reaguje zločinac", želeći da ukažu na brojne propuste zbog kojih mnogi žene nisu zaštićene na vreme. O tome ćemo više govoriti u trećem satu jutarnjeg programa, a u pitanju jutra o tome kako sprečiti nasilje i kako bi čitavo društvo trebalo da reaguje na nasilje nad ženama. Brojevi telefona Radio Beograda 1-322-5299 i 322-5099, a pozivni za Beograd je 011.
Dobro jutro. Vladan iz Požareca pored telefona. Ovako, mislim da je trenutno nemoguće bilo kako se spreči, toliko je koncentracija nasilja u Srbiji i agresivnosti u Srbiji, da je to, ja ne znam, imam 50 godina, pamtim neka druga vremena, gledam se sad šta je ovo, znači apsolutno ne može se izmeriti. A sve to ide iz te ekonomske situacije, znate. Ljudi se svaki dan ponižavaju na razne načine. I onda kad dobiju tu platu i ne mogu deci da priušte ono osnovno, doživljavaju ono najgore poniženje. Ponižavaju se pred svojom decom, ali to deca ne vide kao poniženje, ali on, čovjek, muškarac ili žena koji nemaju čega da žive, to dožive na taj način. Znate, kad vi ne možete deci da priušte, i onda ta agresivnost se gomila, ide kumulativno i ljudi počinju jedni drugi da napadaju u krugu porodice. Znači, okrećeš se sam prema sebi, bukvalno, i postaješ autodestruktivan, ne znate?
Mm-hmm.
Ima Naum Chomsky, ovaj radikalni
lingvista i sociolog.
Da, sociolog, izvinite. Strašne teme o kojoj pričamo. On je objasnio onih 10 strategija, znate, kako se manipuliše sa širokim narodnim masama. I deveta je najstrašnija. To je da ste naterani od strane sistema da se osjećate krivi. Vi, apsolutno za sve što vam se dešava u životu. Mm-hmm. I ta strategija objašnjava pojavu suicida, znati agresivnosti u porodici.
A kažite mi, šta mislite, kako bi kao društvo, ovdje se često govori o neprijavljivanju nasilja. Kako kao društvo treba da se odredimo prema tome?
Prijava ne rešava ništa, jer sad ću vam kažem nešto. Pričali su pre na jednoj televiziji, neću da, znam da ne može to da se tako spominje, na jednoj televiziji koja nema nacionalnu frekvenciju, bile su gošće dve vrlo, vrlo pametne žene, znate. I objašnjavale su da jedan čovjek koji je prijavio to nasilje, ima posle strašnih problema, znate?
Da, i to je dakle problem. To bi trebalo na neki način da se rešava svako. Hvala vam puno. Hvala
puno na javljanju. Prijatno, sve najbolje.
Također. Dobro jutro.
Dobro jutro, Borka iz Novog Sada je ovde.
Izvolite, Borka.
Pa šta da vam kažem, zaista je ovaj tema vrlo životna, ali pogledajmo samo te reality programe, zar to nije nasilje jedni nad drugima, ljudi koji se ni ne poznaju, ljudi koji uopšte ne znaju jedni za druge ništa, toliko izmišljaju, toliko pričaju neke užasne stvari. Ja to gledam ponekad, ne uvek, da vidim dokle seže ljudska glupost. Verujte mi, i nije čudo onda što se dešavaju razno razne situacije kad se to vidi na televiziji.
Dakle, drugačijeg programa bi trebalo da bude.
hvala Bogu, trebalo bi da imamo više obrazovnog programa, više ovako dramskog programa, lepih reportaža. Uzmite samo Branka Stankovića koji savršene reportaže daje nama, ali to je jako malo.
Saglasan sam s vama. Hvala vam puno, Brko Nevi.
Hvala vama.
Brojevi telefona Radio Beograda 1-322-5299 i 322-5099. Pozivni za Beograd, naravno 011. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Iz Bačke za Pore. Znate, poremećen je opšte sistem vrednosti u ovoj državi. Stranke imaju svu vlast. Pogledajte samo na šta liči sileđistvo u skupštini. To je prava slika. Šta hoćete da se ljudi drugačije ponašaju osim onoga što gledaju u takozvanoj narodnoj skupštini? U stvari radi se jednoj skupštini koja nema veze sa narodom.
Dobro, ajmo o ovoj stvari. Mislite da je to u vezi, jel?
Kaže, ne usvajaju predloge zaštitnika prava građana. Ne usvajaju predloge ni ovih drugih zaštitnika građana. Sve se radi da se sistem toliko bezvredi da nemam reči. Mislim, nema tu poboljšanja, niti biti poboljšanje uskoro.
Nadamo se ipak da će biti, nije ovo baš tako bezazlena stvar. Hvala vam puno na javljanju u skupštini, pretpostavljam u nekim drugim emisijama i kada bude bila neka druga tema. Hvala još jednom na javljanju. Dobro jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Pa evo što da vam kažem, jako mi je strašno kad sve što se dešava, ali recimo iz mog primjera u porodici postoji obrnut slučaj da žena maltretira muža. Ne branim uopšte ovo slučajno. Ja sam u mojoj porodici imala jako velike muke. Obratila sam se silnim stručnjacima, niko mi nije rekao dijagnozu moga višeg muža 20 godina, golgote, razumete. I tek sada u ovim godinama, posle 40 godina od razvoda braka, ja sam saznala da on bio psihopata. Tako da ne znam šta da vam kažem, šta je valja činiti, ali da je to opšte zlo u društvu, to je strašno, među ljudima. Znači.
Hvala vam puno. Jutra na Nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja razgovaramo o tome kako sprečiti nasilje i kako bi uopšte kao čitavo društvo trebalo da se odredimo prema nasilju nad ženama. Brojevi telefona Radio Beograda 1-322-5299 i 322-5099. Pozivni za Beograd 011.
Dobro jutro,
izvolite.
Pa znate šta, nasilje u porodici od uvek postojalo, to je jedna prateća pojava i to se ne može iskoreniti, može samo da se smanji, ali mislim da mi danas preterujemo u svemu tome. Naravno, ta pojava je negativna i treba je žigosati i uključiti organe, ali sve se kod nas nešto glorifikuje kao da nikada to ranije nije bila, to ništa više.
Hvala na javljanju.
Molim.
dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Znate šta, zovem iz Mihajlovca, često se javljam, pa nekad i nepotrebno, ali prvo da vam kažem, dok ne shvatimo da je žena prvo majka, pa sve ostalo, ali mi svi treba da shvatimo da je žena, ne samo da je žena, supruga, sestra, tetka, ali kaže na prvo mjesto treba da je majka. A to većinom nas zaboravljaju, doduše ja ne zaboravljam, ali ima dosta njih koji zaboravljaju to. I treba da svako zna da ima majku i da mu je majka na prvo mjesto, bez obzira da li je suprug, da li je sve. Moj savjet da moramo svi da shvatimo to. Da poštimo ne ženu kao ženu, nego kao majku.
Ja bih rekao ipak u svakom slučaju da poštujemo ženu. Hvala vam puno na javljanju. 7:51, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda, bilo je to naše pitanje jutra. Razgovarali smo o porodičnom nasilju na nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja, o tome više i u trećem satu jutarnjeg programa.
I osmeh koji leči sve, za čije rame, za plakanje, ničije srce, za lomljenje. I ne znam šta je sutra, ali se boji da ima 30, to da ne želi da ima 30, ja znam da je Bog mi njima dao da, da budu mladi. Likovi slova i brojevi, izgledam da to slike ljubavi. Kad joj se približe gladni vukovi, ona samo odmahuje prstom i pleše. Ali se boji da ima 30, to ne želi da ima 30, ne zna da je pornik ima dao da da budu mladi za uvek. Ona se boji
slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Pretežno vedro jutro u Srbiji, prema poslednjim merenjima 15 stepeni u Beogradu, Novom Sadu i Somboru, 14 u Kragujevcu, Valjevu, Loznici, Zrenjaninu i Negotinu, 13 u Ćupriji i Kraljevu, 12 u Nišu, 11 u Leskovcu, Zaječaru, Vranju i na Crnom vrhu, u Požegi 10 stepeni, 9 u Kuršumliji na Zlatiboru, na Kopovniku 8, a u Sjenici 4 stepena. U Srbiji pre podne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno, vreme ponegde kratkotrajna kiša i pljusak sa grmljavinom. Vetar slab, zapadni i severozapadni, najviša temperatura od 23 do 26 stepeni. U Beogradu prepodne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno, u pojedinim delovima grada moguće je kratkotrajna kiša. Vetar slab, zapadni i severozapadni, a najviša temperatura danas u glavnom gradu 25 stepeni. A u glavnom gradu, u Beogradskoj areni, danas igraju polufinalne utakmice košarkaške Evrolige. Fenerbahče od 18 časova igra protiv Žalgirisa, a CSKA i Real Madrid od 21 čas. Finale i meč za treće mesto igraju se u nedelju. Slobodan Maletić.
Prvi čovek Evrolige, Đordi Bertomeu, najavio je eksploziju košarke u Beogradu. On je izrazio zadovoljstvo što se finalni turnir konačno održava u našem gradu i rekao da se na taj način odaje poštovanje Srbiji kao jednoj od zemalja iz koje je košarka potekla. Bertomeu je istakao da je Srbija sinonim za košarkaški kvalitet, o čemu govori veliki broj sjajnih igrača. A neki od njih su učesnici i ovog Final Fora. U ekipi Žalgirisa, koja je definitivno najveće iznenađenje, je Vasilije Micić.
Sad me uhvatila jedna lepa euforija i mislim da je ovo ostvarenje jednog od mojih snova. Definitivno smo spremni za utakmicu sa Fenerom i mislim da samo treba da radimo stvari koje smo radili do sada da će to biti dovoljno. Biće dosta čvrsta i jaka utakmica i verovatno neizvesno do kraja.
Žalgiris će od 18 časova igrati u prvom polufinalu protiv branioca titule prvaka Evrope Fenerbahčea, čija najveća snaga je trener Željko Obradović.
Ja mislim da naša koncentracija, i to sam već danima nazad razgovarao sa igračima, treba bude na tu utakmicu protiv Žalgirisa. To je ekipa koju veoma dobro poznajemo. Uspjeli su nas pobjede na našem terenu u Istanbulu, ali smo mi uspjeli da se revanširamo da ih pobedimo u Kaunasu. Moj bivši igrač i trener te ekipe, vidi se njegova ruka u svemu onome što radi Žalgiris. Apsolutna kontrola u toku utakmice, veoma jasne ideje, veoma jasan način kako žele da igraju i kako se pripremaju za utakmicu, tako da mislim zaista nas očekuje veoma teška utakmica i u tom smislu mislim da je nama najvažnije da budemo koncentrisani na to polufinale, a sve ostalo o tom potom.
U sastavu turskog tima su dvojica naših igrača, Gudurić i Nikola Kalinić.
Ključno je da odigramo čvrsto, da im odgovorimo na fizičku igru, da zatvorimo njihove najbolje igrače. Pangusa, Jankunasa, Milaknisa, Davis isto igra odlično, tako da to je ključno.
U drugom polufinalu od 21 sat boreće se Real Madrid i CSKA, čiji trener Dimitris Itudis se raduje susretu sa beogradskom publikom.
Što se tiče Beograda i navijači ovde, i srpski navijači znaju i košarku i mislim da će aplaudirati svaki dobar potez, a bit će puna hala, na to se nadam i ne sumnjam upravo i očekujem se jake utakmice. Svaka utakmica je teška, znači to polufinale je kao finale. Onaj koji pravi manje grešaka i koji ima posjed lopte više u sebe sigurno će dominirati utakmicu.
Navijači sve četiri ekipe uveliko stižu u Beograd, a kada kasno večeras bude poznato ko će se sastati u finalu, očekuje se i dodatni talas dolazaka ljubitelja košarke u subotu i nedjelju.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić učestvovaće danas u Sofiji na Bečkom ekonomskom forumu, na kojem će učešće uzeti i premijeri Zapadnog Balkana i predstavnici ekonomskih institucija, koji će razgovarati o aktuelnim ekonomskim temama u regionu. Ovaj skup prati summit Evropska unija Zapadni Balkan, koji je juče održan u glavnom gradu Bugarske. Među govornicima na skupu, pored srpske premijerke, najavljeni su i bugarska šefica diplomatije koja predsedava Evropskoj uniji, Ekaterina Zaharijeva, premijeri Bugarske, Albanije, Makedonije, Crne Gore, predsedavajući samita ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić i kosovski premijer Ramuš Haradinaj. Evropska unija ponovo je potvrdila nedvosmislenu podršku o evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana. U deklaraciji od 17 tačaka, koja je juče usvojena u Sofiji, navodi se i da od partnera u regionu očekuju nastavak sprovođenja reformi i rešavanja bilateralnih sporova. Kosovo je spomenuto sa fusnotom s objašnjenjem da taj natpis ne prejudicira status i da je usklađen s rezolucijom 1244 i mišljenje Međunarodnog suda pravde o Kosovskoj deklaraciji o nezavisnosti. Čast da bude prvi govornik na samitu pripala je predsjedniku Aleksandru Vučiću, obećao je intenzivniji rad na sprovođenju reformi, podsjetio na ostvarene ekonomske rezultate i zahvalio nemačkoj kancelarki na svemu što je učinila za stabilizaciju regiona. Vučić je razgovarao i sa britanskom premijerkom Terezom May i pozvao je da poseti Srbiju. Zahvalio se i ostalim državnicima i zvaničnicima koji najotvorenije podržavaju prijem naše zemlje u Uniju do 2025. godine. Između ostalog Antoniju Tajaniju, Sebastianu Kurcu i Viktoru Orbanu. Još jednom je istakao da je ključ rešenja kosovskog problema kompromis. Sljedeći samit o Zapadnom Balkanu održat će se u okviru Berlinskog procesa u Londonu 9. i 10. jula. Šef u diplomatiji Ivici Dačiću pozivno pismo britanskog kolege Borisa Johnsona za učešće na tom samitu uručio je britanski ambasador Denis Kif. Ruski predsjednik Vladimir Putin i nemačka kancelarka Angela Merkel sastaće se danas drugi put za mjesec dana u ruskom crnomorskom odmaralištu Sočio. Razgovarat će o aktuelnim međunarodnim temama, Iranu, Siriji i Ukrajini. Ruski predsjednik razgovarao je juče s predsjednikom Sirije Bašarom el-Asadom. Posle vojnih uspeha, nesumnjivo su stvoreni dodatni uslovi za nastavak političkog procesa u punom formatu, rekao je Putin, posle sastanka prenosi Sputnik. Sport. Beograd je naredna tri dana prestonica sporta i turizma. Danas u 18 časova u Štark Areni počinje prva utakmica finalnog turnira Evrolige. Sastoji se turski Fenerbahče i litvanski Žalgiris. Novak Đoković igra u četvrtfinalu Mastersa u Rimu sa Japancem Keijem Nišikorijem. Meč prenosi RTS oko 16 časova. Prepodne bit će sunčano, popodne moguća kratkotrajna kiša, temperatura do 26 stepeni. Čuli ste vesti.
Časova 5 minuta, hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom. Naš program možete odloženo slušati na sajtu RTS-a kao i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, na Twitteru i Facebooku. I da najavimo sadržaj o kome ćemo govoriti u ovom satu, dakle do 9 časova. Danas se obeležava Nacionalni dan sećanja na žene žrtve nasilja. Tim povodom Aleksandra Mladenović razgovara sa psihoterapeutom Miljanom Slavković o tome kroz šta sve prolaze žene ne samo tokom perioda nasilničkog ponašanja partnera, već i kasnije tokom sudskih postupaka. Govorimo i o maturantskom plesu, ali i o takmičenju Srbije u ritmu Evrope. Tu je i kviz znanja kao i svakog petka, a od Aleksandra Stojinovića čućemo najnovije kamenčiće u cipeli. Ali pre toga podsjećanje na nekoliko gramatičkih pravila.
Srpski na srpskom.
Pepeljuga, Zlatokosa, Ivica i Marica, Snežana i Crvenkapa postale su persone non grate u detinjstvu dece. Prema jednom istraživanju, svaki peti roditelj ne želi svom detetu da čita bajke Andersena, Peroa i braće Grimm, a četvrtina ih izbegava zbog neprijatnih pitanja dece o smrti i seksualnosti. Zlatokosa propagira lopovluk, Crvenkapa, Ivica i Marica teraju na plač, Patuljci decu podstiču na diskriminaciju po fizičkom izgledu, Pepeljuga od devojčica pravi sponzoruše, udavače i domaćice, a sve obiluju nasiljem, brutalnostima i stereotipima koji ne predstavljaju vrednosti savremenog sveta. Iako polovina ispitanih smatra da tradicionalne bajke imaju jasniju i upečatljiviju moralnu pouku od modernih, ipak ih deci ne čitaju. Pa gde ovo ima? I odgovor nije, ima, ali kod braće Grima, kao u jednom našem filmu. Dešava se u svetu, stiglo i do nas. A ako se ja pitam, te bajke non grate slobodno možete deci da čitate.
Srpski na srpskom.
Ne zalazeći u istorijska, psihološka, antropološka i literarna objašnjavanja, jedno je sigurno. Bajke ne mogu biti nepoželjne, a jezički ne mogu biti non grate, nego non grata. Poslednja reč ovog izraza, grata, ne menja se po padežima, bez obzira na to da li se on koristi u prenesenom ili stvarnom značenju. Ovaj latinski izraz upotrebljava se pre svega u diplomatiji, u obliku persona non grata i znači nepoželjna ličnost. Kada se neko proglasi za personu non grata, znači da mu je zabranjen ulaz u neku zemlju ili ostanak u zemlji i da prestaje da uživa diplomatski imunitet. Vlada neke zemlje to može učiniti i bez obrazloženja. A sa gramatičkim obrazloženjem, da je bolje upotrebiti prisvojni pridev nego imenicu u genitivu, bajke Andersena i Peroa, detinjstvo dece i neprijatna pitanja dece iz prethodnog teksta treba da budu Andersenove i Peroove bajke, dečije detinjstvo i neprijatna dečija pitanja.
Pa ja imam neka istraživanja, ali o roditeljima. I ona se savršeno uklapuje ovu hajku na bajke. I sad bih rekao non grate da mi se rimuje, ali ne smem. Roditelji i ostali pismeni ne da ne čitaju deci Andersenove, Grimove i Perove bajke, nego ne čitaju uopšte. Povodom Svetskog dana knjige i autorskih prava, Kancelarija za statistiku Evropske unije na osnovu istraživanja sprovedenog od 2008. do 2015. godine objavila je da Evropljani u proseku svakog dana čitaju knjige između 2 i 13 minuta. Srbi čak celih 6 minuta. Uzgred, isto koliko i Britanci, što je razumljivo, jer ako već preuzimamo toliko njihovih reči, red je da preuzmemo i njihove čitalačke navike. A zašto i tih dragocenih 6 minuta da trošimo na bajke kad imamo televiziju? Tamo su sve naše ale i bauci, jedino što na kraju ne završavaju kao u bajci. Kako tek to objasniti deci?
Thank you.
Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Časova 13 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Autonomni ženski centar i udruženje žena Peščanik iz Kruševca nedavno su predstavili publikaciju Nijedna žena manje, u kojoj su predstavljene analize postupanja policije, tužilaštva i centara za socijalni rad u slučajevima ubistva žena prošle godine, kao i izveštaje o efikasnosti suđenja u dva sudska postupka protiv ubica žena. Jedan deo publikacije prenosi iskustva psihoterapeuta Biljane Slavković i Biljane Petrović u radu sa više od 70 žena o tome kroz šta sve prolaze, ne samo tokom perioda nasilničkog ponašanja partnera, već i kasnije tokom sudskih postupaka. Sa Biljanom Slavković ovoga jutra razgovara Aleksandra Mladenović.
Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro.
Žene sa kojima ste razgovarali tokom ovog projekta i vi i vaša koleginica objedinjuje jedna činjenica, to je da su sve one u stvari trpele nasilje ili ga još uvek trpe. Šta je to po čemu se one razlikuju? Kakve su to žene? Kakvog su obrazovanja, godina, statusa?
Da, pa ovo je jako dobro pitanje, zato što često postoji predrasuda da žrtve muškog nasilja, to je partnerskog nasilja i porodičnog, imaju kao nekakav profil. To onda imputira da žena, zbog toga što je takva i takva, je u situaciji da trpi nasilje, što je zapravo najveći stereotip. Ja mogu da kažem da iz ovog iskustva u radu sa 61 ženom, a inače u radu tokom dugog niza godina, kad god se susretimo sa žrtvama porodičnog i partnerskog nasilja, mi zapravo možemo da susretimo bilo koju ženu. Ove žene se razlikuju po raznim stvarima. po godištu, po obrazovanju. Ono što je tipično je zapravo da u svakoj sredini, u svakom sloju, ako govorimo o nekoj sloju društva, mi možemo da nađemo žene koje trpe nasilje. Ono što ih objedinjuje je da su žene i da žive, odrasli i žive u jednom patrijarhalnom obrascu. To je ono što je zajedničko, a sve drugo je različito.
Rekli ste da ste prošli kroz više gradova i kroz više krajeva naše zemlje. Koliko je različit pristup nasilju kao pojavi? Da li to ima veze? Da li se dešava u gradu ili u nekoj manjoj sredini? Koliko manja sredina više opravdava nasilje nego veća sredina? I da li je to stereotip? Ili je potpuno sve jedno gde se događa?
Pa nekako kao da imam dva odgovora na vaše pitanje. S jedne strane je potpuno sve jedno gde se dešava, zato što ono što je najviše zabrinjavajuće, to su ti duboki, duboki stereotipi kada su u pitanju žrtve i nasilnici, kada je u pitanju odgovornost koja mora da bude isključiva na nasilniku i kada su u pitanju patrijarhalni obrasci. Šta znači patrijarhalni obrazac koji važi svuda? I u selu i u gradu, bez obzira koliko smo emancipovani ili obrazovani, to je nekako da se očekuje da žena bude ta koja će trpeti, koja će ispunjavati svoje uloge koje obrazac nameće, na primjer da bude izvrsna majka bez obzira šta trpi, i koja će nekako često doživljavati nekako okrivljavanje od strane sredine, da eto možda ona nije bila dovoljno dobra ili se nije dovoljno trudila. Ono što je tipično za male sredine naravno jeste jedna težavajuća okolnost, to je da su nasilnici poznati svima. Moram da napomenem da nasilnici u partnerskim vezama i u porodici su najčešće vrlo konvencionalni i ponašaju se potpuno prihvatljivo u mnogim drugim okolnostima, drugim ulogama. I to su one situacije kada imamo ubistvo, pa se onda kaže kako on baš bio fini komši ili fini kolega.
Da, ko bi rekao, da on,
ko bi rekao da, za njega. I to govori o tome zapravo da onda nekada je jako teško sredini da se odredi prema tom nasilniku, jer će on u drugim ulogama biti prihvatljiv. Otežavajuća okolnost u malim sredinama, to je intenzivan strah. Jer kada mi taj neki baš prvi komši u istoj ulici, a vi znate da je on nasilan, znate da ima oružje, na primjer, znate da ima neke kontakte, vi ćete se onda držati po strani i intenzivnije se plašiti. Nažalost, odnosi predstavnika institucije u manjim sredinama su nekad familiarizovani, tako da će nasilnici nekad imati u tim kontekstima više neke podrške, da se ne procesuira njihovo nasilje, ali moram da kažem da je to možda jedina razlika. I u gradovima većim imamo zapravo vrlo sličnu situaciju, zavisi u kojoj se sredini radi. Jeste lakše možda nekad u velikom gradu žrtvama da prosto imaju više prostora kasnije i za socijalnu integraciju, a opet je to nekad i državajuća okolnost, neka su žrtve mnogo usamljenije u velikim gradovima ako nedostaje neka mreža. Jeste. S tim što naravno ono što je isto tipično je da vrlo često izostaje podrška primarne porodice žrtvama, znači roditelji, braća, sestre, šira i uža familija često također osuđuju žrtvu i nisu spremni da je pomognu.
Stalno pričamo u stvari o krajnjem produktu nasilja, a to je ozbiljno stanje žene koja treba sada da napusti tu zajednicu. Ajde da se vratimo na početak. Kako u stvari to počinje i kako se plete ta mreža nasilnika oko žrtve da ona sačeka u stvari kraj gde već više ne može ništa da istrpi da bi odatle otišla? Zašto žene ne odlaze odmah? Neke lampice se sigurno pale na samom početku.
Počinje možda sve sa bajkom, na primjer Pepeljuga, znači, onda se pojavio princ i spaso je i onda su živjeli do kraja života, tri tačke.
Da, znamo da.
Ali zapravo vrednosni stavovi nas žena se oblikuju u tom ranom detinjstvu i mi zapravo ulazimo u partnerske veze sa mnogo idealizacije. Naravno i muškarci ulaze sa mnogo idealizacije. S druge strane, mi se zaljubljujemo. I ono što uvek važno je što pominjemo ljudima iz institucija, da niko nije ušao u partnerski odnos da bi trpela nasilje. Nego žene ulaze zato što su zaljubljene, što žele da imaju porodicu, što žele da dele svoj život sa nekim, što žele da imaju decu. Kada uđete sa tim velikim očekivanjima, koje su potpuno i prirodna, i kada u jednom momentu počnete da prepoznajete da vam nešto ne prija, vi ćete dosta kasno zapravo početi to da tumačite kao nešto što je protiv vaših interesa. Jer moram da pomenem zapravo naše psihološke mehanizme. Mi kada uđemo u neku situaciju koja je za nas teška, a koja je neočekivana, mi ćemo nesvesno koristiti, na primjer, mehanizam potiskivanja. Zaboravljat ćemo, na primjer, konflikt, pomislit ćemo, pa dobro, možda je to zbog toga i toga, pokušat ćemo da logično objasnimo i bit će bolje, ili ja mogu njega da promenim, ili on mene zapravo voli, ali je tri tačkice. Kada imamo takve vrednostne stavove, kada imamo s druge strane situaciju u kojoj zaista želimo da se stvari promene na bolje, mi ćemo onda u nekom momentu možda i negirati da to što se dešava jeste nasilje. Nasilje ima svoju dinamiku, ima svoje mehanizme, ima svoje strategije nasilnik. To nije nešto što se dešava slučajno i to je ono što objedinjuje nasilničko ponašanje, vrlo jasno, skoro mogu da kažem, naučnom metodom utvrđeno kako se nasilnik ponaša, kako izgledaju ciklusi nasilja. Ima jako mnogo manipulacije, ima jako mnogo onih perioda kada je sve u redu, i to su oni periodi kada žrtva pomisli, dobro, evo, ipak su se stvari sredile. Često se zaboravi u kojoj meri žrtve osjećaju strah, a u kojoj meri najčešće nasilje počinje tim nekim psihološkim nasiljem, kontrolisanjem, nešto što je danas jako važno da institucije prepoznaju kao vrlo opasnu situaciju. Ne da čekaju da žrtva bude povređena, fizički povređena puno puta, da ima čitav spisak povreda koje mora da detektuje u ovaj organima nekim policije i zdravstva, pa da onda se reaguje, nego da se prepozna zapravo da kada taj partner počinje mene da, na primjer, ponižava, počinje da kontroliše moje kretanje, moje interesovanja, moj odnos sa decom, moje kontakte sa drugima, na primjer sa mojom porodicom, ili utiče na to kako se raspoređuje novac u porodici, ili mi zabranjuje da se školujem, radim, ili insistira na seksualnim odnosima koji meni ne odgovaraju na način ili u vreme kada to meni ne odgovara, i kada na neki način počinje polako da moj život bude baziran na mom pokušaju da se adaptiram prema njegovim željama i potrebama da bih izbjegla neke konsekvence. E, to je onaj moment kada žrtve ne uspeju najčešće jer nemaju dovoljno podrške da razumeju šta se dešava.
A zašto žrtva u tom trenutku ne kaže koji psihološki mehanizam je zaustavlja da kaže, čekaj, ovo ne valja, odoh ja odavde, ne treba mi sistem, ne treba mi policija, dovoljno je da ja spakujem stvari i decu i da kažem, ne, ovo nije moj život.
To se često i žene same pitaju, zašto nisam ovo ili zašto nisam ono, ali pomenut ću nekoliko stvari. Da osjećanje krivice, koje je jedno iracionalno osjećanje, je osjećanje koje je dosta duboko ukorenjeno u ljudima. Ono nastaje najviše u detinjstvu, kada nam roditelji govore da nismo dovoljno dobri, ili nam u školi kažu uvek to može bolje, nije dovoljna četvorka ili trojka, kada nam sistem imputira takvo osjećanje. Kada imamo snažno osjećanje krivice, a dosta se u vaspitanju devojčica osjećanje krivice imputira, mi ćemo zapravo kasnije vrlo često sebe okrivljavati što nismo nešto dovoljno dobro uradile. Šta rade nasilnici sa druge strane? Oni zapravo okrivljuju kontinuirano žrtvu i time opravdavaju nasilje. I to je onda jedan snažan mehanizam. Recimo, nasilnik, ja sam čula nasilnike koji će reći, na primjer, da je to potpuno bilo prirodno da on nju prebije, jer, na primjer, meso koje ona je ispekla nije bilo dovoljno mekano.
I njemu je to potpuno.
I njemu je to, redu, da. Znači, nasilnik opravdava svoje nasilničko ponašanje. Vrednostni sistem nasilnika ide u tom pravcu. Vrlo često društvo opravdava i okrivljuje žrtvu. Ti stereotipi ne žive samo u sredini koja ne podržava i u nasilniku, nego žive i u žrtvama. Stalno se vraćamo na to da su to nesvesni procesi. Kad žena osvesti, onda ona može nešto da uradi, ali ako ima dovoljno podrške. Ja moram da kažem da bez obzira na dugogodišnje obuke stručnjaka ovde, svih profila koji treba da procesuiraju nasilje, osnažuju žrtve i zabranjuju nasilnicima se tako ponašaju, da ih kažnjavaju, jako mnogo ima predrasuda. U mom ličnom iskustvu u ovoj saradnji sa Autonomnim ženskim centrom i još nekim drugim organizacijama, nebrojno mnogo puta na obukama, na primjer u centrima za socijalni rad, mi ćemo, kad malo zagrebemo, se stalno vraćati na ove stereotipe i predrasude, a mi ne možemo da budemo profesionalci, država ne može da pomogne ženama ako postavlja bazično pitanje i dalje, a to je da li ona možda ipak kriva za to što je se desilo.
Pričamo o žrtvama, a u suštini su nasilnici ti koji su uzrok problema, je li tako? Šta
da.
Raditi sa nasilnicima? Da li oni mogu da se promene? Postoji li terapija koja to može da promeni? Mnogo slučajeva imamo da su žene ostavile te muškarce, da ih oni dalje maltretiraju, zovu preko dece. Nije retkost da to traje praktično zauvek.
Da.
Šta sa nasilnikom?
Nasilje ne prestaje, u najvećoj meri ovo što ste rekli, nasilje ne prestaje razvodom i rastankom. I to ono što su takođe institucije često grešile. Očekuju da se žena razvede i onda misle da su radili svoj posao. Nasilje se vrlo često nastavlja. Nasilje zapravo eskalira u momentu kada žena hoće da ode. Tako da se vratim i na ovo što ste rekli ranije, vaše pitanje zašto žene ne odu, zato što osjećaju, a često i znaju, a često se to već i dogodilo, da u momentu kada su htjele da odu, da tada nasilje eskalira, zato što nasilnik ima tendenciju da zadrži žrtve. E sad, ovo vaše drugo pitanje, šta raditi sa nasilnicima, jeste tačno da je sav fokus na žrtvama. Očekuje se da žrtva sama
reši i nasilnika
i da državi smanji obaveze i posao, da se sama iz toga iščupa. Ono što je nekako moje lično mišljenje, a i možda i neko iskustvo većine nas koji se bavimo ovom temom, je da šta je najbolja prevencija, to pokazuju zemlje u kojima to bolje funkcioniše. To je da nasilnik bude zaustavljen na samom početku. da mu se ne gleda kroz prste. Nasilnici u Srbiji, pa dosta slični u regionu, oni vrlo često, tek ko zna u kom slučaju prijavljivanja nasilja, dobiju neku sankciju. Naši zakoni su dosta dobri i moram da kažem da su i unapređeni posljednji godinu dve, ali se zapravo ne primenjuju i svaki put kada nasilnik otkrije da može da negdje ima malu rupu u sistemu. Znate, žena pozove policiju, policija dođe, njega malo potapše po ramenu, popriča s njim, kaže dobro nemoj to da radiš i ode, a nije zapravo ni na koji način izrekla neku od mera, koju sad mogu mnogo lakše da izriču na licu mesta, nasilnik je dobio potvrdu i podršku da može to da nastavi da radi. Sa druge strane...
On to ne prepoznaje kao upozorenje, ne, nego kao potvrdu da može i dalje.
Da može i dalje. Iskustva pokazuju da kada se na startu zaustave, kada im se odmah izriču mere, oni će itekako da promisle sljedeći put.
To je bilo i moje sljedeće pitanje, u stvari ima li rješenja, da li žene koje trpe nasilje treba zauvijek da se plaše ili da se sklone odatle, a da taj nasilnik ipak prestaje, jer stalno slušamo nasilnicama koje su žene ostavile, koji nastavljaju da ih maltretiraju. Znači ima i dobrih primjera gdje žena kad se izvukla iz te spirale, da je to i prestalo.
Pa ima i dobrih primjera samo onda ako su stvarno sve mere protiv nasilnika preduzete. Zašto su nasilnici nasilni? Pa nasilni su zato što se ne kontrolišu jer im dozvoljava kontekst da ne mogu, ne moraju prosto da svoju frustraciju na drugačiji način obrade, a oni se kontrolišu u drugim situacijama. Znači, poenta je u zabrani, u nultoj toleranciji za nasilje. Znači, društvo mora da ima konsenzus, da je nulta tolerancija za nasilje ono što je neophodno da se uvek dosegne i onda nasilnik mora da nađe nenasilni način odnosa prema sebi i odnosa prema drugima. Ovaj projekat kojim smo se mi bavili zapravo bavio se nebezbednošću žena i ogromnom broju ubistava žena. Mi imamo jako loše cifre ubistava žena u Srbiji koje se uprkos dobrim zakonima i mnogobrojnim obukama i nekim unapređenjima i dalje dešavaju. Najčešće se dešavaju zbog toga što te žene su se obraćale, ali nije im na vreme na adekvatan način pružena podrška. I mi onda zapravo imamo mrtve žene.
Ja se iskreno nadam da smo kroz ovaj razgovor nekim ženama koje u ovom trenutku trpe nasilje pomogle da se odluče i da se izmaknu i da odu odatle. Moja gošća bila je psihoterapeut Biljana Slavković, a govorili smo o projektu Nijedna žena manje. Hvala vam.
Hvala.
I've had the same jeans on for 4 days now. I'm gonna go to a disco in the middle of the town. Everybody's dressing up, I'm dressing down. The lights run big circles and it's us. And when it ends, will you still be my friend? Am I making a fool of myself? But tell me I'm making a fool of myself. And so when you look in the mirror, reflecting back at you, someone that you don't know. That's it, major, let's spin it out. Get yourself together, get your feet back on the track. I've had the same jeans on for 4 days now. I'm gonna go to a disco in the middle of a town. Everybody's dressing up, I'm dressing down. I take my hats off to the busker man when he drowns all his sorrows in singing songs. Now everything has worked out the plan, but believe me, he's smiling as long as he can. And so when you look in the mirror, reflecting back at you, someone that you don't know. That's it, major, it's been around. And get yourself together, yeah, get your feet back on the track. Same jeans on for 4 days now. I'm gonna go to a disco in the middle of the town. Everybody's dressing up, I'm dressing down. My mind's not perfect, but it's sincere. You'd be amazed at what you can achieve in a year. And you try so hard, but your heart's on a switch. And I know you try so hard, but your heart's on a switch. And so when you look in the mirror, reflecting back at you, someone that you don't know. That's it, man, that's been
get your set together, get your feet back on the ground. So when you look in the mirror, row, row, reflecting back at you, someone that you don't know. That's it, major, that's it, row. Get your set together, get your feet back on the ground. Saying he's on for the night, but he's dressing up and dressing down. And my make fool himself, he made it, I can tell. Saying he's on for the night,
but he's dressing up and dressing down. And my make fool himself, he made it, I can tell. Kasica brojalica. Kartica lojalnosti Gomex Marketa. Najvrednije parče plastike u Srbiji.
Imam neki novac pa bi ga oročio, ali možda će mi uskoro zatrebati.
Što bi oročio novac kada možeš da štediš, dobiješ kamatu, a da pare koristiš kad god poželiš?
To je baš fleksibilno.
Odeš u ProCredit banku i izabereš Flex štednju.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite kako vama odgovara, bez ograničenja i sa veoma povoljnom kamatom. Bilo kada i bilo gde i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja ProCredit banke. Posetite nas.
Simfonijski orkestar RTS-a, Sensation, solista Iñaki Alberdi, harmonika Španija, dirigent Bojan Suđić, program Gubajdulina, Fachwerk, Piazzolla, Pet tango senzacija, Marquez, Danson broj 2. Kolačeva zadužbina, subota 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kasica brojalica. Kartica lojalnosti Gomex Marketa. Najvrednije parče plastike u Srbiji.
Nija Krnjevac. To je za fudbal Rud Gulin.
Ljubav mi srce boli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Eko.
Završni turnir košarkaške Evrolige na talasima prvog programa Radio Beograda. Prenosimo finalnu utakmicu za titulu prvaka Evrope iz Beogradske Štark Arene. Reporteri Vlade Radičević i Slobodan Maletić. Nedelja, 20. maj, 20 časova. Radio Beograd 1.
Osam časova 34 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Danas tačno u podne u više od 40 gradova Srbije maturanti će i ove godine zaplesati Štrausov kadril. Manifestacija Maturantski ples u Srbiji je zaživela 2005. godine, a prvi grad koji se priključio tom projektu Plesnog saveza Slovenije bio je Kraljevo. Posle Kraljeva priključio se i Niš, a od 2007. godine i mnogi drugi gradovi, među kojima su Zrenjanin, Beograd, Novi Sad, Pančevo, Kragujevac, Pirot, Negotin, ali i Jagodina. Odakle se ovoga jutra javio kolega Dragan Marković. Dragane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako... Mi smo spremni.
Jel da?
To kaže, a vi?
Da, i mi, da.
Evo, ja se nalazim u centru Jagodine. Pored mene je Nebojša Slavković, jedan od glavnih organizatora maturanskog plesa u Srbiji. On je zadužen i verovatno je i uspeo, sada ćemo da ga pitamo, uspeo da organizuje mlade iz svih gradova Srbije da danas pokušaju da obore Guinnessov rekord. 33.202 plesača, to je rekord iz 2011. godine. Nebojša, da li ste spremni, šta očekujete danas? Bitno je da je lepo vreme.
Najte da pozdravim sve slušate radija. Danas je baš super lepo vreme, imali smo probleme svake godine što se tiče vremena, da li će kiša ili neće, ove godine je prva klasa vreme. Pripreme su protekle odlično, ima oko 8-9 hiljada maturanata iz Srbije koji će plesati u isto vreme sa ostalim maturantima Evrope, tako da sve je spremno, sa nama će plesati, znači, maturanti Zrenjanina, Novog Sada, Niša, Jagodine, Kraljeva, Ćuprije, Paraćina, još mnogo gradova, a što je interesantno, plesni klub La Luna je jedan od onih koji je i također promovisao ovaj ples i u drugim državama, tako da smo naučili i jedan grad iz Bugarske koji će plesati sa nama u isto vreme, a također i Turska, samo što u Turskoj je pripremljeno oko 5000 maturanata za mesec i po dana, ali imaju problema sada zbog ovih dešavanja u Gazi, oni će proglasiti 3 dana dan žalosti, pa neće moći manifestaciju.
Kada se omladina okuplja ovde u centru grada, evo sada je 22-3 minuta.
Da, evo gledajte, u svim gradovima se mladi okupljaju oko 10 sati i tada dobijaju opremu, majice, kišovrne, zavisi kako u kom gradu, i pripremaju se, znači, za onaj glavni deo koji je u 12, imaju više tih slova. Igraju uz muziku Johana Strausa i bez obzira što je sad to rekao, ozbiljna muzika, mladi su veoma lepo prihvatili tu muziku, lepo se zabavljaju, druže, a i učestvuju u jednom velikom evropskom projektu. Vidjet ćemo da li će biti oboren Guinnessov rekord, znači 2011. je još oboren 33.202, tu smo negdje na ivici oko 30.000, vidjet ćemo kako će izlaznost biti, ali lepo se zabavljaju, druže, a vidjet ćemo.
Evo, mi koristimo priliku odavde iz centra Jagodine da pozovemo mlade maturante da izađu danas u centar grada i da pokušaju da obore taj rekord i da se lepo druže i da se zabavljaju. Nadam se da nas čuju i svi ostali maturanti i da su se lepo organizovali i da ćemo danas uživati u jednoj velikoj masovnoj manifestaciji.
Hvala Dragane na javljanju, evo i mi ih pozivamo ovom prilikom, dakle, za obaranje Guinnessovog rekorda 33.203 plesača danas na maturantskom plesu. 8 sati 38 minuta, bio je to Dragan Marković koji se javio iz Jagodine. A grad Niš će 16. juna biti domaćin najvećeg dečijeg muzičkog takmičenja Srbija u ritmu Evrope. Pevanjem na jezicima 22 evropske zemlje, toga dana u Nišu će nastupiti srednjoškolci i osnovci iz 22 grada Srbije. Za članove pobedničke ekipe obezbeđeno je besplatno putovanje u zemlju na čijem jeziku će pevati tokom nastupa. Pravo da bude domaćin tog takmičenja Nišu je pripalo pošto je ekipa tog grada pobednik prošlogodišnjeg takmičenja održanog u Somboru. Promociju takmičenja i Niša kao grada domaćina koja je održana juče u gradskoj kući pratio je naš reporter Ozren Drašić.
Dragi slušalci, Srbija se priprema da plešće u ritmu Evrope. Pred našim mikrofonom najpre direktor programa Srbije u ritmu Evrope, Igor Karadarević. Igore, evo, Niš se predstavio, 16. jun je blizu, kako teku pripreme za ovogodišnje takmičenje?
Savršeno, Niš je pokazao da je pravi evropski grad, sve službe rade besprekorno što se tiče kulture, obrazovanja, sporta, omladine i Niš zaista želi da se pokaže u najboljem svetlom.
Ove godine 22 zemlje, 22 grada, mladi ljudi, srednjoškolci i osnovci pevaju na jezicima zemalja.
Tako je, 22 zemlje, ali grad Niš kao pobednik će pevati na srpskom jeziku i pevati za Srbiju.
Da kažemo slušalcima, pobednik šta dobije?
Pobednik putuje u tu zemlju Evrope koju predstavlja, a ako Niš ponovo pobedi, onda mogu da biraju u koju zemlju žele da idu.
Kako će se glasati?
Od 1. juna SMS cela Srbija, sve do završetka programa, a žiri glasa u živom televizijskom programu.
16. juna Niš.
16. juna Niš, Hala Sportova Čair, uživo od 14 časova.
Srbija u ritmu Evrope.
Tako je.
Da proverimo kako je Niš spreman. Niš je pobednik prošlogodišnji, ove godine domaćin. Prvi čovjek grada, gradonačelnik Darko Bulatović.
Pa, očigledno da smo se dobro pripremili za onaj takmičarski deo koji je dao za rezultat i ovo naše domaćinstvo. Danas 22 ambasadora ili predstavnika 22 ambasade, 22 gradonačelnika, predsjednika opština. Zaista Niš se osjeća delom Evrope, delom sveta, gosti iz Australije, iz drugih zemalja, čak i van Evrope. I to je prosto zadovoljstvo što imamo priliku da promovišemo kulturu našeg grada, istoriju našeg grada, dobre običaje, na kraju krajeva i opšte univerzalne i vrednosti Evrope i Evropske unije, da promovišemo naš grad i zaista se osjećamo ponosno što smo danas domaćini ovih divnih ljudi i divnih gostiju.
Da čujemo i još neki od predstavnika lokalnih samouprava koje će učestvovati na ovogodišnjem takmičenju.
Milena Alargić, predsjednica Skupštine opštine Srbobran.
Milena, je sve spremno za takmičenje 16. junija, relativno blizu?
Blizu je i mi smo potpuno spremni.
Vaša ekipa će koju zemlju predstavljati?
A naša ekipa predstavlja Belgiju.
Što uopšte kažete o ovom takmičenju?
Izuzetno je i afirmativno i mislim da puno toga može da donese većini opština koje učestvuju u ovom takmičenju, od samog povezivanja sa ambasadama evropskih država. Znači, mi mislim da možemo dosta toga da izvučemo, dosta toga da naučimo i veoma je korisno.
Da čujemo i Vladimira Zakarijeva, predsjednika opštine Bosilegrad. I mladi u Bosilegradu će pevati u ritmu Evrope, gospodine Zakarijeva.
Pevaće ne samo oni, pevaćemo i mi zajedno s njima i igrati kolo. Za nas je velika čast da učestvujemo u ovoj manifestaciji, da ćemo pun doprinos. Doćemo ovde sa dva autobusa, predstavljat ćemo ove godine Rusku federaciju i nadam se najboljem, ako ne i pobedi sigurno.
Da čujemo i pomoćnika predsjednika opštine Vrnjačka Banja, tog rekordera banjskog turizma, tu najsvetliju tačku kad je u pitanju banjski turizam u Srbiji.
Nenad Manojlović, hvala na tako lepom predstavljanju. Pa naravno, Banja već učestvuje od samog početka, imamo stvarno talentovane dece. Obzirom da je ove godine 150 godina turizmu u Vrnjačkoj Banji, i mi se takođe nadamo pobedi.
Koju zemlju predstavljate?
Francusku, sa pesmom Žitem.
Hvala vam lepo, dragi slušalci, da ponovim, 16. juna u Nišu. Srbija u ritmu Evrope, 10. godinu zaredom, televizijski prenos obezbeđen, mladi će pevati na jezicima 22 zemlje. Toliko iz Niša.
Čuli smo našeg reportera Ozdrana Rašića koji se javio iz Niša. Takmičenje Srbije u ritmu Evrope održava se 16. juna. A uz priču o osnovcima i srednjoškolcima dodajemo i vest da je zbog velikog interesovanja učenika prijavljivanje za polaganje prijemnog ispita za specijalizovano deljenje za informatiku i računarstvo u gimnazijama širom Srbije produženo do ponedeljka, dakle 21. maja. Učenici se mogu prijaviti danas i u ponedeljak 21. od 9 do 14 sati u gimnazijama koje će imati specijalizovana IT odeljenja. Prijem je zakazan za 3. juni. 8 časova 43 minuta. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver sound of the love. Walk on through the wind, walk on the rain, for your dreams be tied.
Svakog petka u kvizu znanja koji sledi, prvi slušalac ili slušateljka koji tačno odgovori na tri postavljena pitanja u nizu osvojit će Prizma paket koji sadrži Prizma proizvode u vrednosti od 20.000 dinara bruto. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 322-5299 i 322-5099, pozivni za Beograd 011. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Kako se vi zovete?
Aleksandra.
Aleksandra, dakle prva takmičarka.
Da, hvala.
Evo Aleksandra, prvo pitanje za vas. Da krenemo od ovih jednostavnijih.
Može.
Koja hrana nije kvarljiva? Pod A, med, pod B, mleko, pod C, meso ili pod D, jaja?
Naravno, med.
Naravno, med. To je tačan odgovor svakako na prvo pitanje. Dobro, može jedno malo teže pitanje.
Hajde.
Hoćemo, evo jedno sociološko. Minimalan broj prisutnih potreban da se donese punovažna odluka naziva se pod A, referendum, pod B, kvorum, pod C, plenum ili pod D, kvantum.
Kvorum,
naravno, i to je tačno.
Da.
I to je tačan odgovor. E, dakle, još jedno pitanje za vas i osvajate nagradu ako tačno odgovorite, naravno, na to pitanje. Pitanje za vas glasi. Perfidna osoba je pod A, podmukla, pod B, načitana, pod C, štedljiva ili pod D, umorna.
Podmukla,
naravno. Aleksandra, bravo, osvojili ste nagradu. Naravno, znanje. Nema na čemu. Hvala vama što ste se javili i učestvovali u našem kvizu. Dakle, naša prva takmičarka Aleksandra osvojila nagradu koja sadrži Prizma paket u vrednosti od 20.000 dinara. 8 časova 48 minuta. Thank you.
cipele.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za petak, 18. maj 2018. godine. Gradonačelnik jednog izraelskog grada dao je ime ulici po svojoj ljubavnici. Kad bi se po tom principu radilo kod nas, u nekim gradovima imena ulica menjala bi se i po nekoliko puta dnevno. Baba i deda potukli su se štapovima oko mesta na šalteru jedne ambulante. Kao što je bilo i očekivano, dedin štap je prvi popustio. Dvojica Kraljevčana uhapšena su zbog sumnje da su u prethodnom periodu izvršili niz krađa u gradu u kojem žive i u okolnim mestima. Osim sudskog, ovi lopovi očekuju i poziv u neki reality. Stanovnici beogradskog naselja Stepa Stepanović žale se na zmije. Dok se na tom mestu nalazila kasarna, prevladavali su gušteri. I za kraj jedna pitalica. Šta je to srpska insomnija? To je pojava koju izazivaju predstavnici vlasti kada kažu da građani mogu mirno da spavaju. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
John Henry had a little woman, and the dress she wore was red. She walked down the track, she never looked back. I'm going where John Henry fell dead. I'm going where John Henry fell dead. John Henry had another woman, and her name was Polly Ann. John Henry taken sick, and he had to go to bed. Polly Ann drove steel like a man. Polly Ann drove steel like a man. John Henry told his little woman, honey, fix my supper soon. Track, I wanna line back. I'm gonna line them by the light of the moon. I'm gonna line them by the light of the moon. You know a man ain't nothing but a man. I'm betting right now you won't beat me down. I'm gonna die with my hammer in my hand. I'm gonna die with my hammer in my hand.
8:57. Polako završavamo današnje izdanje emisije Uhvati dan. Od 6:00 budili su vas tonmajstor Aleksandar Kostić, producentkinja Bojana Tufikđić, muzička urednica Ružica Ćirić. Moje ime je Marko Milojević. Za nešto više od 2 minuta slede vesti u 9:00. A programe Radio Beograda možete pratiti na sajtu rts.rs i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Uživajte u ovom sunčanom danu. Prijetno. Do slušanja.